Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі загинули двоє українських військових. У США повідомили про обговорення з послом Росії зустрічі Трампа з Путіним. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 3 липня загинули двоє, вогнепальних поранень зазнали троє українських військових. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових в угрупуваннях ДНР та ЛНР. В українських військових звинувачують у зриві так званого «хлібного перемир'я». Заступник генерального прокурора України Євген Єнін нагадав, що загиблий на Донбасі 2014 року італійський журналіст Андреа Рокеллі перебував там без узгодження з владою України. Як сказав Єнін на брифінгу, італієць на момент загибелі, в якій нині в Італії звинувачують українського нацгвардійця, перебував у так званій «сірій зоні», не підконтрольній тоді українській владі. Але, сказав Єнін, у Києві розуміють занепокоєння родичів загиблого і так само, як представники італійської сторони, хотіли б відновити справедливість у цій справі. 1 липня стало відомо, що в Італії заарештували заступника командира взводу 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького Віталія Марківа, що є громадянином Італії та України і приїхав до своїх родичів в Італію у планову відпустку. Служба інформації і безпеки Молдови повідомила, що передала Україні затриману нею українську громадянку, що за даними молдовської спецслужби була найманкою у сепаратистів на Луганщині. За повідомленням, цю 28-річну громадянку України з березня 2017 року оголосили в розшук українські правоохоронці за підтримку сепаратистів.
Міжнародна тема.
У США повідомили про зустріч чільного посадовця Держдепартаменту з послом Росії у Вашингтоні. На цій зустрічі обговорили плановану зустріч президента США Дональда Трампа і з президентом Росії Володимиром Путіним. У перебігу зустрічі заступник держсекретаря Томас Шеннон і посол Росії Сергій Кисляк також обговорили нещодавні переговори між чільними дипломатами обох країн і питання, що становлять обопільний інтерес, повідомили у Держдепартаменті. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що планує вже цієї осені скасувати надзвичайний стан, що був запроваджений у країні восени 2015 року після терактів у Парижі та околицях, унаслідок яких загинули 130 людей. Як сказав президент, виступаючи на спільній сесії обох палат парламенту Франції, він таким чином відновить свободи французького народу, бо ці свободи, цитата, передумова існування міцної демократії. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Сьома година, 3 хвилини у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Це «Ранкова свобода», вівторка, 4 липня. І ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні говоритимемо про таке. Яка різниця між недоторканністю депутатів та їхньою безкарністю? Правосуддя чи провокація? Італійська прокуратура переслідує українського військового за участь в АТО. І чи знають українці, що їхні заробітні плати зросли? На ці та інші теми говоритимемо впродовж наступних півтори години до 8.30, а після того в ефірі буде Радіо Крим Реалії. Ви також, шановні слухачі, долучайтесь до обговорення, телефонуйте до нашої студії 490-2905, такий телефон прямого ефіру, код Києва 044.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Регламентний комітет Верховної Ради напередодні відмовився погоджувати подання Генеральної прокуратури на притягнення до відповідальності народного депутата з фракції Народного фронту Євгена Дейдея. Таке рішення оголосив на засіданні виконувач обов'язків голови цього комітету Павло Пензеник. Він пояснив, що комітет визнав подання Генеральної прокуратури необґрунтованим. За таке рішення проголосувала більшість членів комітету, при цьому двоє членів комітету від блоку Петра Порошенка утрималися. Генпрокурор Юрій Луценко пояснив, що своїм рішенням комітет не відхилив подання Генпрокуратури, а відправив його назад до слідчого органу. Генпрокуратура підозрює Євгена Дейдея в незаконному збагаченні. Сам народний депутат звинувачення відкидає, називаючи їх політичним піаром грузинської групи. Наступного ж тижня регламентний комітет Верховної Ради планує розглянути також подання на зняття недоторканності з народного депутата Михайла Добкіна, повідомив Павло Пензеник. Ще 21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з 5 народних депутатів – Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. 29 червня він вніс аналогічне подання і щодо народного депутата від опозиційного блоку Михайла Добкіна. Отже, про ті справи, що стосуються депутатської недоторканності, її позбавлення і притягнення народних депутатів до відповідальності, пропонуємо говорити наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». З нами на зв'язку зараз народний депутат від Народного фронту Леонід Ємець. Доброго ранку, пане Ємець.
Доброго ранку.
Отже, регламентний комітет напередодні не дав згоди на зняття депутатської недоторканності і притягнення до відповідальності представника вашої фракції Євгена Дейдея. На вашу думку, от чому ці подання, власне, це одне із подань, які направив до Верховної Ради генеральний прокурор Юрій Луценко, чому ці подання розглядаються в такому доволі неквапливому темпі, адже йдеться про якісь підозри з боку Генпрокуратури в скоєнні певних злочинів, чому так відбувається?
Некоректне питання, оскільки процедура розгляду подань генерального прокурора щодо народних депутатів визначена регламентом, там передбачені строки на подання відповідно письмових відповідей особами, щодо яких висунути звинувачення. Ці строки, це як мінімум 5 днів на надання письмових відповідно відповідей на проведення обов'язкового комітету, на якому має бути присутній такий депутат для дачі відповіді. Тому насправді в регламентному комітету тут люфту особливого немає. Це визначено законом про регламент, і регламентний комітет, як ніхто інший, зобов'язаний дотримуватись норм закону.
Коли регламентний комітет приймає рішення, що все-таки рекомендує розглянути, наприклад, підтримати це подання Генпрокуратури, це ж не означає, що це подання також буде підтримано і більшістю народних депутатів у сесійній залі, правда? Чому ж от комітет приймає такі рішення?
Комітет приймає рішення, виходячи з тих обставин, фактичних доказів, які надасть Генеральна прокуратура в своєму поданні. Власне, засідання комітету за участі народного депутата і прокуратури відбувається для того, щоб вони могли обидва висловити свої зауваження, точніше прокуратура підтримати свою підозру, а народний депутат щоб міг дати пояснення з цього приводу. І очевидно, що комітет приймає рішення, виходячи з фактичних доказів. Нагадаю, що комітет складається з представників усіх фракцій, і Народний фронт там має абсолютну меншість представників, категоричну меншість, яка жодним чином не може бути визначальною при прийнятті рішень. Знову ж таки, наскільки я бачив ЗМІ, жоден з представників комітету від усіх політичних сил не висловився проти того рішення, яке прийняв комітет.
Тобто комітет вирішив, що подання недостатньо обґрунтоване, не вмотивоване і не містить конкретних фактів, так? Але ще й...
Власне, я про це теж чув зі ЗМІ, самого рішення комітету ще народні депутати не бачили, але з того, що чули зі ЗМІ, так.
Але ж Генпрокуратура говорить про те, що вона не може проводити, власне, і слідчих дій, поки не буде знята недоторканність з депутату. Чи можемо зробити висновок, що таким чином комітет, таке рішення комітету, воно трохи стає поперек правосуддя, можливості здійснення правосуддя, можливості здійснення слідчих дій? Адже дійсно це відхилення цього подання унеможливлює такі дії?
Не ж ніяк. Кожен адвокат знає, що під час розгляду, підготовки, точніше, справи до таких стадій, як висунення обвинувачень, підозру, є первинне накопичення доказових елементів, яке може і має свідчити про фактичне скоєння злочину. І от саме на цій стадії прокурор, незалежно від того, що розглядається щодо народного депутата чи будь-кого іншого, має визначитися щодо наявності таких фактичних обставин, які свідчать про скоєння злочину. Очевидно, що рішення комітету ґрунтувалось на тому, що, на їх думку, членів комітету, таких доказів на сьогодні є недостатньо для того, щоб цю справу можна було рухати далі. Ну, тим паче, що незалежно від позиції прокуратури, все рівно рішення має приймати остаточно суд. А нагадаю, що за будь-яким українським судом, десь там в теорії, існує ще Європейський суд з прав людини. І там жодна політична доцільність або бажання пропіаритись не знайде своєї підтримки. Тому кожен член комітету виходив з тих фактичних обставин, які надала прокуратура, прийняв відповідне рішення, яке ми вже чули зі ЗМІ, але народні депутати мають ознайомитися з ним пізніше, і відповідно тоді можна буде говорити про те, чим керувалися члени комітету.
Ми сьогодні говоримо про зняття депутатської недоторканності з Євгена Дейдея. Також є низка подань на ще народних депутатів. Тобто йдеться про персональне зняття з кожного депутатської недоторканності. І, звичайно ж, в даному контексті згадується передвиборна обіцянка більшості політичних сил про те, що вони позбавляться депутатської недоторканності загалом. Чому досі цього не відбувається?
Очевидно, що це питання має бути вирішено. Кожна політична сила, яка, між іншим, складається з депутатів, обраних як і по спискам, так і по мажоритарним округам, які сформували, власне, цю політичну силу і фракцію в парламенті, ідучи на вибори, обіцяли, що недоторканність буде знята. І, на мою особисту думку, незалежно від того, що зараз думають різні політичні сили або депутати з цього приводу, чи вважають вони, що це може бути використано як політичний тиск, можливо, але навіщо б тоді було обіцяти, ідучи на вибори? Тому обіцянки треба виконувати. І я наполягаю на тому, що депутатську недоторканність як факт має бути знято, оскільки саме на цих принципах формувався склад цього парламенту. Очевидно, що президент стоїть на тій же позиції.
Президент нещодавно навіть заявляв про те, що висловлював сподівання, що народні депутати найближчим часом розглянуть, зокрема, і його законопроект, так, змін до Конституції в цій частині.
Нагадаю, що законопроект про зняття недепутатської недоторканності разом з недоторканністю суддів вже був у парламенті і пройшов успішне перше читання. Єдине, що судова реформа рухалася трошки швидше, ніж усі інші процеси змін до Конституції, і суддів недоторканність частково знято, а з депутатів ще ні. Тому парламент не має зупинятися, виконати цю обіцянку, щоб, в принципі, не стояло питання перед регламентним комітетом і іншими депутатами щодо права вибору зняття чи не зняття депутатської недоторканності. Бо сьогодні регламентний комітет вимушено діє в рамках закону, а цей закон потрібно міняти. Це була передвиборча обіцянка усіх демократичних політичних сил цього парламенту.
А що ж заважає все-таки депутатам, які перестороги заважають приступити до розгляду цього питання? Бо навіть ви сказали, що може бути використано це з метою політичного тиску. Чи є такі факти, чи такі ознаки можливості використання політичного тиску на народних депутатів, якщо вони будуть, позбавляться імунітету?
Кажу, ви мене неправильно цитуєте, тому що я казав, що окремі депутати вважають, що це може бути використано як засіб політичного тиску. Можливо. Але, знову ж таки, це буде використано до депутатів цього парламенту, а депутати наступного парламенту, точніше кандидати, будуть йти в парламент, уже знаючи, що ніякої депутатської недоторканності там немає. І якщо в тебе є якісь сумніви щодо того, чи може щодо тебе бути використано як політичний тиск твоє минуле, мабуть, не варто тоді потикатися в парламент. І знову ж таки, депутати парламенту, які будуть абсолютно мати такий же захист, як кожен громадянин нашої країни, а в тому числі бути відкритими до свавілля правоохоронних органів, як ніхто зацікавлені в тому, щоб створити законодавство, де таке свавілля стане неможливим. Щоб забезпечити роботу прокуратури і інших слідчих органів на рівні, де кожен громадянин, незалежно від того, має він мандат чи не має мандату, буде впевнений, що рішення приймаються виключно на базі закону і справедливості. Це буде процес непростий, але вимушена така міра для того, щоб ми рухались до європейських стандартів. Тому це може комусь не подобатись, але, знову ж таки, повторюся, якщо вже йшли на вибори обіцяючи, виконуйте обіцянки. Тому вибору перед цим парламентом я не бачу, депутатську недоторканність потрібно знімати. В випадку, якщо регламентний комітет бачить недосконалість подання прокуратури, він на це вказує, але це жодним чином не суперечить факту тому, що депутатську недоторканність як клас має бути в Україні скасовано. Тому що парламент перетворився на орган, де ряд народних депутатів шукають притулку від кримінального переслідування.
Щоб скасувати депутатську недоторканність, потрібно внести зміни лише в Конституцію, ще й в закон про регламент і інші законодавчі чи підзаконні акти?
Конституція – це нормативний акт, який має найвищу юридичну силу в нашій країні, вищу, ніж будь-який закон. І, знову ж таки, Конституція – це норми прямої дії, про це є рішення Конституційного суду. І, відповідно, якщо такі зміни будуть прийняті, це автоматично призведе до того, що депутатська недоторканність буде скасована. А приведення всіх інших нормативних актів до відповідність до Конституції – це, я би сказав, косметична буде процедура, оскільки в будь-якому випадку Конституція буде діяти до дії будь-якого закону.
Чому парламент в парламентсько-президентській республіці не ухвалив пакет законів, які би встановили правила, за яких депутатам не довелося триматися за недоторканність чи, власне, ховатися за цією недоторканністю заради гіпотетичного убезпечення від можливого політичного переслідування? Чи такий пакет якихось документів після зняття недоторканності буде розглянутий і ухвалений, скажімо, там, не переслідування депутатів за їхню політичну діяльність, так, чи щось інше? Якісь інші запобіжники можуть прийти на зміну недоторканності?
Слухайте, ми рухаємося до європейських стандартів. Це означає, що якщо ми бачимо, що у нас країна відходить від тоталітарного чи авторитарного минулого, дійсно, за часів Януковича депутатська недоторканність – це був єдиний запобіжник, за яким опозиція, до якої в тому числі і я належав, не опинилась за ґратами під час Майдану. І це була необхідність, без якої опозиції в нашій країні не існувало б як факт. Але ми все-таки зараз змінили країну дуже серйозно в сторону відходу від авторитарних і тоталітарних інструментів. А це означає, що депутатська недоторканність вона себе має віджити як клас. Знову ж таки, не все так гладко рухається, як би нам хотілося і бачилося. Але я вам озвучую ще раз свою позицію, що парламент за сьогодні без депутатської недоторканності буде, як ніхто інший, сприяти тому, щоб у нас була така законодавча база, яка кожному громадянину гарантуватиме незалежність від свавілля слідчих органів і суду. Для цього вже зроблено дуже багато. Проведено судову реформу, яка рухається, і ми скоро будемо мати новий склад Верховного суду. І всі дуже уважно слідкуємо за процедурами конкурсу добору цих суддів, тому що від цих суддів буде залежати майбутнє нашої країни. Насправді, без будь-яких перебільшень, саме від них, тому що приведення слідчих органів у відповідність до європейських стандартів, нічого не варто, якщо у нас не буде суду приймати чесні і справедливі рішення на базі закону, а не корупції чи якихось політичних уподобань. Нагадаю, що до Майдану саме комітет Верховної Ради, в якому я працюю, приймав рішення про призначення керівників суду, приймав рішення про призначення самих суддів, їх звільнення. Це не є правильно. І перше за 27 років історії України парламент і депутати самостійно відмовилися від таких повноважень. Ми повністю позбавили парламент впливу на призначення звільнення суддів. Я вже не кажу про призначення керівників. Це ми зробили першим кроком. Власне, створено Національне антикорупційне бюро, НАЗК. Створені електронні декларації. Це все рішення прийняте цим парламентом. Так, там, можливо, ці органи не зовсім так ефективно виконують ті функції, які на них покладено. Але це шлях, яким ми маємо пройти, і ми маємо виправляти ті помилки, які ми бачимо, виявляємо під час їх роботи, саме для того, щоб ці органи діяли ефективно.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був народний депутат від Народного фронту Леонід Ємець, і зараз з нами на зв'язку народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Олег Барна. Доброго ранку, пане Барна.
Бажаю здоров'я.
Ми сьогодні говоримо про те, що регламентний комітет Верховної Ради напередодні відмовився погоджувати подання Генеральної прокуратури на притягнення до відповідальності нардепа з фракції Народного фронту Євгена Дейдея. Комітет обґрунтовував це рішення тим, що Генпрокуратура недостатньо обґрунтований і вмотивований, і кількість фактів недостатньо надала, щоб позбавити народного депутата депутатської недоторканності. На вашу думку, що в таких умовах може робити прокуратура для прискорення розгляду подібних подань чи ефективного розгляду їх?
Бачите, думка регламентного комітету – це ще не думка парламенту, тому, очевидно, ці подання може виносити генпрокурором і на розгляд парламенту депутатів цього складу, вони можуть проголосувати своє рішення. Тобто безпосередньо процедура повинна бути витримана відповідно до регламенту Верховної Ради, щоб регламентний комітет розглянув подання, дав добро, підтвердив чи не підтвердив. Але безпосередньо це не означає, що Верховна Рада не може голосувати, навіть якщо регламентний комітет прийняв незадовільне рішення. Але поряд з тим, питання стоїть в тому, що, на мою думку, регламентний комітет поступив досить некоректно в цьому відношенні, тому що є питання безпосередньо підозри в певних корупційних порушеннях. І тому, щоб забезпечити розгляд належний проведення слідчих дій, потрібно відповідно зняття недоторканності депутатської, щоб Генпрокуратура могла спростувати чи відповідно підтвердити своє звинувачення. І в цьому контексті подальше можна оцінювати ефективність роботи Генеральної прокуратури, спеціальної антикорупційної прокуратури чи інших антикорупційних органів. Тому що є, відповідно, теж певні моменти невідповідності, коли дохід в кілька разів менший за придбане майно. Я ніякому разі не можу говорити, що це щось очевидно вже є порушенням, але надати можливість слідчим органам провести належним чином дії, спростувати або довести свої підозри, це регламентний комітет і депутатський корпус повинен був надати. Тим паче, якщо питання стоїть про такі речі, знаєте, що чисто виглядає дуже смішно, що якийсь підприємець без розписки надав там поверх 100 тисяч доларів. Знаєте, це просто виглядає смішно. І тому на тлі загальної кризи в державі такі пояснення і виправдування зі сторони депутатів виглядає дуже смішно. Це не робить авторитету ні депутату, ні тим паче цьому складу Верховної Ради.
Так, пане Барно, є приклади і в нинішньому складі парламенту, коли таке дотримання норми регламенту призводило до того, що поки знімали недоторканність депутата, він вже був недосяжний для тих же органів прокуратури чи слідства. І, можливо, дійсно, якщо регламентний комітет не дає своєї згоди, чи може Верховна Рада в сесійній залі розглянути це без проходження комітету?
Ну, я тільки що перед цим це і заявив, що рішення регламенту комітету не є обов'язковим, наприклад, для відповідного рішення Верховної Ради, тобто складу парламенту в цілому. Тобто процедура безпосередньо витримана. Тобто подання пройшло через регламентний комітет. Незалежно від того, які висновки зробив регламентний комітет, чи прийняв рішення. Але процедура безпосередньо регламенту витримана. Пройшов комітет. Все. А далі воно виноситься в зал. Може винестися в зал. Правда, очевидно, тут буде більше так створена моральна сторона виступу, тому що регламентний комітет не дав. Мене теж турбує те, що регламентний комітет не дав дозволу по питанню, здається, що Новинського і багато інших цікавих питань. Тому, знаєте, мене турбує той факт, що деякі наші депутати, колеги беруть на себе функції якогось навіть не правоохоронного органу, а суду, який виносить рішення так і так. Люди, є певна підозра. Як є така підозра, ми повинні в першу чергу прийняти міри очищення або дати можливість нашому колезі очиститися чи спростувати ці твердження. Для цього повинно проводити ефективне слідство. Але якщо, знаєте, комітет бере, так би мовити, відмовляє прокуратурі проведенні належних слідчих дій, забезпечить, тому що при депутатській недоторканності слідчі не мають повної можливості проводити належним чином слідчі дії. В них обмежені можливості, зв'язані руки. То таким чином мені нагадується питання кругової поруки. Тому треба взятися на повинні за тих же самих депутатів і цього комітету, щоб вони теж в слідчі дії чи на ЗК вивчили питання, з чим це пов'язано, може там дійсно якесь питання кругової поруки.
Пане Барно, є подання також і на низку інших депутатів. Ваші прогнози, як вчинять, буде знята недоторканність і з Дейдея, і Добкіна, Довгого, Розенблата, Полякова?
Я думаю, що тут треба ставити вже питання глобально. За такими позиціями регламентного комітету, бо якщо Верховна Рада не буде голосувати за зняття недоторканності, то, очевидно, треба ставити питання, закінчувати цей цирк, ставити питання про зняття недоторканності взагалі. В першу чергу, що стосується кримінальних злочинів, вчинених на місці, важких, тяжких вбивств і так далі, чи корупційних злочинів. Це очевидно.
Зрозуміли вашу позицію, дуже дякуємо. З нами на прямому зв'язку були народні депутати від Блоку Петра Порошенка Олег Барна і народний депутат від Народного фронту Леонід Ємець. Ми говорили про те, чому депутати Верховної Ради не насмілюються відмовитися від своєї недоторканності. А наступні 25 хвилин ефіру після випуску новин ми спробуємо з'ясувати, чи може українська держава захистити своїх захисників. Йтиметься про причини переслідування українського військового Віталія Марків італійською прокуратурою.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули двоє українських військових. Північна Корея провела пуск балістичної ракети. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 3 липня загинули двоє українських військових, ще троє зазнали вогнепальних поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 22 рази застосували зброю проти підрозділів Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють, що інтенсивність бойових дій на Донбасі знизилася, але на деяких ділянках фронту бої все ще тривають. Сепаратисти звинувачують у порушенні так званого «хлібного перемир'я» українську сторону. Невелика українська компанія MEDOC, яка випускає програмне забезпечення для податкової звітності, може бути обвинувачена у зв'язку з серйозною кібератакою минулого тижня, яка спричинила значні пошкодження комп'ютерних систем по всьому світу. Начальник кіберполіції України полковник Сергій Демидюк 3 липня повідомив, що співробітників базованої в Києві компанії неодноразово попереджали, що їхня структура інформаційних технологій не є безпечною. За це нехтування ці люди стануть перед кримінальною відповідальністю, твердять Демидюк. Керівники компанії MEDOC Олеся Лінник та її батько Сергій повідомили Reuters, що їхнє програмне забезпечення не відповідає за поширення вірусу, і вони не розуміють висунення обвинувачень проти них.
Міжнародна тема.
Північна Корея провела пуск балістичної ракети. Про це повідомляє агентство Йонхап із посиланням на південно-корейських військових. Пуск був здійснений з авіабази у північній провінції Пхенан-Пукто, неподалік від кордону з Китаєм. Черговий пуск ракети здійснений вперше після того, як прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп домовилися посилити тиск на Північну Корею. У Кремлі знову попередили США про потребу, цитата, звільнити російську сторону від необхідності вдаватися до заходів у відповідь у зв'язку з закриттям наприкінці минулого року двох російських дипломатичних об'єктів у США у відповідь на втручання Москви в американські вибори. Терпіння російській стороні не бракує, але воно не нескінченне, заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков. Наприкінці грудня 2016 року адміністрація тодішнього президента США Барака Обами серед іншого наказала закрити два російські дипломатичні об'єкти у США, які офіційно вважалися будинками відпочинку дипломатів, працівників посольства Росії, членів їхніх родин. Тоді ж персонами нон-грата були оголошені 35 співробітників посольства Росії у Вашингтоні і Генерального консульства у Сан-Франциско. Причиною стали спільні висновки усіх спецслужб США, що Росія втрутилася у президентські вибори того року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Правосуддя чи провокація? Чому італійська прокуратура переслідує українського військового за участь в АТО? Про це говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Стежте за нами в мережі інтернет на сайті radiosvoboda.org і на каналі YouTube «Радіо Свобода». І телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні в Італії в суді обиратиметься запобіжний захід для бійця Української національної гвардії Віталія Марківа, який воював в добровольчому батальйоні імені Кульчицького. В ніч з 30 червня на 1 липня в італійському місті Болоня його заарештували за підозрою у вбивстві. Італійські силовики звинувачують Віталія в тому, що в 2014 році він вів мінометний обстріл передмістя Слов'янська, яке тоді контролювали бойовики. І внаслідок цього обстрілу загинув італійський журналіст Андреа Рокеллі. Напередодні однополчани Віталія влаштували пікет біля посольства Італії в Києві. Вони стверджують, що звинувачення безпідставні, оскільки зброя, з якої був вбитий італійський журналіст, тоді навіть не була на озброєнні підрозділу, в якому служив Віталій Марків. Детальніше в цій ситуації розбирався мій колега Дмитро Кочергін.
Віталій Марків приїхав до Італії, щоб провідати маму, яка у шлюбі з італійцем. Ніч з п'ятниці на суботу, з 30 червня на 1 липня, його заарештували в місті Болонія. Тамтешня прокуратура пред'явила українцеві звинувачення у вбивстві італійського журналіста Андрея Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули через мінометний обстріл в передмісті Слов'янська у травні 2014 року, коли територія перебувала під контролем бойовиків. Тоді Віталій Марків служив в добровольчому батальйоні імені Кульчицького, який базував в декількох кілометрах в районі гори Карачун. Проте він навіть теоретично не міг бути причетним до вбивства ні як стрілок, ні як коригувальник, вважає офіцер запасу Нацгвардії Мирослав Гай, який служив разом з Віталієм.
Віталій Марків запознав ним італійць, ніяк не міг чинити цього обстрілу, бо Національної гвардії на 2014 рік не було ані в штатному розписі, ані в штатному розписі мінометів. Те, що він не міг просто фізично вбити цього журналіста, що він його ніколи не бачив і не міг пробувати мінометний огонь по місцю, де цей журналіст знаходився, Віталій цього не міг, тому що дислокацію Корчина він ніколи не покидав.
За фактом загибелі журналіста ще в 2014 році українська прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею теракт. Слідство йде, але поки винні не знайдені. Італійська прокуратура паралельно відкрила справу за статтею умисне вбивство, але ніяких запитів на екстрадицію або надання будь-яких матеріалів від італійських колег не надходило, розповідає заступник генерального прокурора України Євген Єнін.
Станом на сьогоднішній день слідством не встановлено жодних осіб, які могли б бути причетними напряму до загибелі італійського громадянина. Аналогічне провадження зареєстровано також в органах італійської прокуратури. На сьогоднішній день в рамках зазначеного затримання ми перебуваємо в контакті як з правоохоронними органами Італії, так і з адвокатами пана Марківа. Ми не маємо жодних причин не довіряти італійському правосуддю.
4 липня в місті Павія в 11 ранку за київським часом суд обратиме Віталію запобіжний захід. За даними ГПУ, Віталія Марківа, крім українського, був ще італійський паспорт. Однак український МЗС розглядає його в першу чергу як громадянина України. Право взято під особливий контроль, повідомив офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
Я хотів би підтвердити, що консул буде присутній завтра на судовому засіданні у справі Віталія Марківа. Консулом також встановлено контакт з адвокатом затриманого і узгоджено алгоритм подальших дій. Рідні Віталія Марківа поінформовані про його затримання і хотів би наголосити, що справа про затримання громадянина України Віталія Марківа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ, а також Генерального консульства України в Мілані.
3 липня біля італійського посольства в Києві зібралися на акцію протесту друзі і однополчани Віталія Марківа. Лідери української громади в Мілані написали звернення до уряду Італії і висловили невдоволення тим, що деякі медіа вже засудили Віталія без судового процесу, піддаючи його медійному осудженню, використовуючи в деяких випадках справжні фейки. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Ось такими є на цей момент обставини справи Віталія Марківа. Багато чого незрозумілого і невідомого. Далі будемо говорити про те, чому такі обставини взагалі могли виникнути і взагалі як їх розцінюють бойові побратими Віталія та якими можуть бути наслідки. Говоритимемо з ветеранами добровольчого батальйону «Донбас». З нами на зв'язку Євген Шевченко і Дмитро Куліш. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Італійська сторона, італійська прокуратура посилається на свідчення певного французького свідка, який говорить, що крім підозрюваного Віталія Маркова, стріляли в бік цивільних осіб ще 12 військових, особи яких наразі не встановлені. Як ви гадаєте, чи ризикують інші бійці, зокрема того ж самого батальйону Кульчицького, щодо того, що їх теж звинуватять у вбивствах?
Ну, по-перше, є дуже велике питання до французького свідка. Можливо, це саме той француз, якого я брав в полоні в Іловайську. Той засвідчить дуже багато чого, адже був правою рукою Стрілкова. І я не знаю, хто такий французький свідок, але я точно знаю, що на той момент другий батальйон Нацгвардії, який потім став батальйоном Кульчицького, не застосовував міномети, тому в них їх просто не було на той час.
Зрозумів. Перепрошую, тільки ви не назвались, хто ви? Ви пан Шевченко чи пан Куліш?
Ви представили. Куліш Дмитро Олександрович.
Так, пане Дмитре. А пане Шевченко, як ви гадаєте, чи дійсно є ризик того, що і іншим бійцям, зокрема і цього підрозділу, будуть висувати обвинувачення?
Ну, звісно, я думаю, що така ситуація можлива, якщо вже одну людину нашу затримано з незрозумілих обвинувачень, незрозумілих свідчень, незрозумілої людини. Тому, звісно, що цього варто очікувати. Я думаю, зацікавленість України насамперед є в тому, щоб максимально швидко пройшло судовий розгляд цієї справи в Італії, щоб усі побачили достовірність цієї інформації і змогли захистити своїх громадян законним шляхом.
Ну, в той же час в українській прокуратурі стверджують, що італійці не робили ніяких запитів про екстрадицію і не повідомляли про розслідування чи підготовку обвинувачення. От наскільки ця зацікавленість України в швидкому розгляді може бути дійсно здійснена, чи якщо та сторона не йде на такі дії, пане Шевченко?
Ну, треба дивитися, це вже робота дипломатів безпосередньо, нашого МЗС. В принципі, в Італії є така ж судова тяганина, часто буває, як і в Україні, тому, в принципі, звісно, що воно може бути не так швидко, як би нам хотілося.
Ну, то ви ветерани також добровольчого батальйону, і чи може це стати загалом прецедентом, така судова справа, і тоді бійців інших підрозділів також звинувачуватимуть в вбивствах чи в якихось злочинах під час захисту своєї землі? Пане Куліш.
На сьогоднішній день така практика існує. Ми маємо прецеденти з прикордонниками, яких засудили. Ми маємо претенденти з добровольцями, яких засуджують за 14-й рік за їхні дії, тому що у нас АТО, а не війна. А воювали всі за так якби військовим станом, а на сьогодні у нас якесь там АТО. Тому по правосуддю Італії ми пам'ятаємо Берлусконі. Тим більше, якщо правосуддя Італії не зверталось до Генеральної прокуратури за роз'ясненнями, не зверталось до Національної гвардії, дати пояснення, чи було таке озброєння, яку посаду займав саме цей військовий на той час. А то докази того, якісь у них там радіоперехвати, ким вони були здійснені, хто ці радіоперехвати надавав. На мою думку, просто це медіа-війна, яку на сьогоднішній день Україна програє Росії як агресору, тому що з самого початку вони там підпоясувалися якимись там засобами і можливостями для того, щоб потім в судах доказувати буцімто їхню правоту. Ну, це на мою думку, що це медіавійна, яку ми програємо Росії. За докази, хто збирав ці докази? Італійські прокурори приїжджали в Слав'янський, дивилися, чиї міни падали, чи дивилися, хто тоді з мінами їздив, там з мінометами. На той час ми всі знаємо, що було, скажімо так, полювання за тою ноною, яку вони возили там на прицепі тракторному. Але це до уваги не береться, тому що якісь там докази. Ну, я думаю, що це все російською стороною підсунуто для от такого от крику в медіапросторі.
А чи реально зараз познаходити такі докази на підтвердження тієї чи іншої сторони, на захист чи на обвинувачення? Адже йдеться дійсно про події травня 2014 року. 3 роки минуло відтоді. Крім того, та територія ще 3 місяці, так, лишалася під контролем сепаратистів.
Та яка різниця? 3 роки минуло, чи 33 роки минуло. Я сказав, що на озброєнні батальйона Кульчицького не було мінометів, що і підтверджує Національна гвардія України. Які докази ще потрібно, і хто взагалі які докази з української сторони брав? От вони так вирішили, якась там журналістка, морда проплачена, виказала, що вже там журналісти прокричали, що вже вони знали. А вони що, були чи що? Ще раз підтверджую вам, що в Іловайську був взятий в полон громадянин Франції, який працював в стрілково правою рукою. Що ФСБ не... ФСБшник підтвердив все, що завгодно, а може він там все життя і працював. Ну, тим більше, що ніхто не звертався до держави України про якісь, по якісь докази, по які підтвердження.
Так, уже не вперше постає таке питання, чи можливо законами мирного часу користуватися у час війни, військового конфлікту, і взагалі які факти потрібні для того, щоб обвинувачувати солдата воюючої армії в умисному вбивстві цивільних осіб. От ваша думка, пане Шевченко, як би цю колізію треба було вирішувати?
Цю колізію потрібно було вирішувати з першого дня окупації Криму, тобто 27 лютого 2014 року, коли Україна втратила контроль над півостровом, на який зайшла російська армія. Але у нас по сьогоднішній день, 4-й рік війни, у нас не визнані території окуповані. І у нас не війна, а АТО, а ДНР, ЛНР по сьогоднішній день не визнані терористичними організаціями. То про що ми можемо казати, який захист військовослужбовців, тим паче тих, які дійсно, як казав Дмитро, несли службу, ще починаючи з 2014 року, коли в нас не було статусу, навіть у багатьох взагалі ніякого. Тобто я, наприклад, був оформлений в батальйон вже восени 2014 року. А що до того часу я там робив, яким чином захищав свою землю, хоча це мій конституційний обов'язок, в першу чергу, не те, що права, а обов'язок захищати цілісність та суверенітет моєї рідної країни. І мені не потрібен для цього якийсь дозвіл чи якийсь наказ. Тому, але бачите, яка ситуація. І, на жаль, дійсно, що ці випадки можуть бути не поодинокі, і я, знову ж таки, згоден з Дмитром, що Російська Федерація буде організовувати подібні інформаційні атаки і на майбутнє.
Угу. Якщо знову говорити про цю справу, загибель цього італійського журналіста Андреа Рокелі, то йдеться про те, що яким чином взагалі цей журналіст потрапив в зону конфлікту. Він нелегально перетнув лінію розмежування, він не запитував дозволу українських силовиків, крім того, його супроводжував російський перекладач Андрій Миронов, російський громадянин. Чи можливо якраз в цьому і криється вся ця ситуація, що ці люди потрапили туди з боку Росії, то, можливо, і Росія мала би нести відповідальність за їх безпеку?
Це питання до кого?
Ну, давайте ви, пане Куліш.
Я також хотів нагадати, що, наскільки МЗС говорить, саме цей французький журналіст не мав дозволу потрапити в зону проведення антитерористичної операції. Яким чином він туди потрапив, можливо, ви праві, що якщо він потрапив зі сторони Росії, то хай вона за нього веде відповідальність. Тому що Росія – це саме та країна, яка може того журналіста туди завести для того, щоб потім їх накрити. Тим більше, що 30 мін – це дійсно було зроблено таким чином, щоб звідти вже ніхто не вийшов. Ні той французький журналіст, ні там ще хто там з ним, там поводир якийсь його теж. Тому спочатку треба дійсно розбиратися, яким чином він потрапив там. Потім треба брати до уваги, у кого яке озброєння було. На той час це все є, ці всі кадри, ці всі записи, дописи. Також і наші перехоплення радіоефіру. Тому я не думаю, що там... На самому ділі, там, мені здається, що справа не коштує виєденого яйця, але просто, що Росія це зараз роздує, так що прям таке, от. Так як Савченко повивала російських журналістів, ну, яка б вона не була, але на самому ділі, так само батальйон Кульчицького повивав французьких журналістів.
Так, дуже схожі паралелі. А ви, пане Шевченко, як вважаєте, це дійсно політичний підтекст насамперед в цій справі? Чи могла Італія, зокрема, от, приймати таке рішення під тиском, під впливом російських емісарів, чи просто внаслідок пропаганди от, інформаційної кампанії з боку Росії?
Ну, звісно, що так, тому що в Італії, це, в принципі, не секрет, панує чимало проросійських поглядів серед політиків, тому я не виключаю такий варіант. А те, що ну, по факту реально, да, тобто відбувається війна, військові дії, і там гинуть люди. І я, в принципі, не бачу нічого дивного в цьому, ну, саме у розв'язі того, що це війна. Це не те, що там людина пішла в парк собі, там дачі на озеро купатися. Людина приїхала на війну, на безпосередньо потрапила в місце проведення бойових дій. І дивуватися тому, що там людина може загинути, ну, мені здається, що в принципі ну, тут немає дивного нічого. Тому що якщо вже ти поїхав на війну, то ти маєш бути до цього готовий. Ти поїхав туди в якості журналіста, чи в якості добровольця, чи в якості військового, там. Це вже друге питання. Тому, ну...
Але, принаймні, відповідальність за кожну людину хтось має нести. Якщо це журналіст, то його мають акредитувати, забезпечити якусь безпеку. Якщо це відбулось порушення, хтось несе відповідальність, так?
Ну, звісно.
А в даному питанні йдеться про те, що італійський журналіст незрозуміло, яким чином потрапив в зону конфлікту. Він ну, в українських органів не отримував дозволи.
Ну, однозначно, так. Тобто, якщо людина загинула... без присутності наших військових, без присутності наших кураторів українських, да, саме там прес-штабу АТО, там, чи ще якоїсь там структури нашої ЗСУ чи НГУ, він нам потрапив зі сторони Російської Федерації, і у нього були російські куратори і російські провідники, то взагалі які може бути до України питання. Якщо він знаходився по той бік фронту, да, ну, тобто... то я взагалі не розумію там особливого питання. Це така моя особиста думка.
Пане Шевченко, ну от сьогодні суд буде розглядати питання про обрання запобіжного заходу для Віталія Марківа. Як ви гадаєте, чи зможе українська влада захистити його і повернути додому? Власне, консул говорив, що буде присутній на цьому судовому засіданні. Наскільки Україна готова, на вашу думку, і докласти всіх зусиль для того, щоб захистити українського громадянина за кордоном?
Ну, я сподіваюся, що українські дипломати відпрацюють на відмінно, але тут в першу чергу питання тих доказів, які будуть надані в суді, і наскільки вони справді вагомі, і наскільки вони мають реальність довести вину наших хлопців вже коли минуло 3 роки.
Пане Куліша, на вашу думку, чи достатні будуть зусилля української влади для того, щоб захистити Віталія Марківа, надати необхідні докази?
Я думаю, що зусиль буде достатньо, але потрібно враховувати елемент часу. Якщо судове засідання там сьогодні і докази всі ті, які підсунули росіяни, або заздалегідь було сплановано, це зроблено, то треба розуміти, що з цього буде випливати. Але коли адвокати нададуть ну, правосуддю докази в тому, що не було озброєння, в тому, що яким чином він туди потрапив, в тому, що те, що він знаходився там в таборі цих російських терористів, то тоді зрозуміло, що це ж не маріупольський який суд і не Сєвєродонецький, це італійський суд, який докази візьме там перш за все, тому що ну, у всякому випадку правосуддя буде не таке, як у нас в Маріуполі чи в Сєвєродонецьку.
Представники українських організацій в Італії збирають підписи щодо ситуації довкола арешту Віталія Марківа. Вони висловлюють занепокоєння і здивування самим цим фактом арешту і сподіваються, що завдяки співпраці між прокуратурами Італії і України правда зможе виявитися швидко і справжні вбивці Андрея Рокеллі будуть знайдені та покарані. Це йдеться у дописі української спільноти в Італії. Власне, і однополчани Віталія напередодні влаштовували пікет біля посольства Італії. От як ви гадаєте, така активність української громади, в Італії українських бійців добровольчих батальйонів тут в Україні біля італійського посольства, вона спрацює на позитив чи навпаки буде показувати італійській стороні, що ніби здійснюється тиск на правосуддя? От як це може зіграти, пане Куліш?
На мою точку зору, підписи з української сторони і людей, які підтримують нас в Італії, на італійське правосуддя впливу мати не буде. Ще раз повторюю, що вплив на італійське правосуддя буде мати співпраця з українською генеральною прокуратурою і докази з Національної гвардії, що не було такого озброєння, по-перше. І по-друге, яким чином той журналіст туди попав, в таборі кого він знаходився, от хай вони за нього і несуть відповідальність.
Пане Шевченко, ну, як ви гадаєте, якої реакції можна очікувати від ветеранів добровольчих батальйонів, якщо в Італії все-таки засудять? Алло?
Навіть не знаю, що вам сказати. Я думаю, що реакція буде, може бути навіть непередбачена, досить непередбачена. Це буде такий випадок, якого ще не було в історії України, мені важко сказати, наскільки вона буде радикальною і чим це може завершитися.
А загалом, наскільки от ветерани АТО почуваються захищеними, зокрема в Україні, не тільки за кордоном?
Ну, як в Україні? Ви ж знаєте, подивіться, наскільки, те, що казав Діма, знову ж таки, скільки судових засідань, як вони, яким чином вони проходять, і скільки людей реально. Ну, звісно, що є злочинці, це цього ніхто не виключає, але чимала кількість людей, які потрапили за правопорушення, просто колізії, да, законів, тому що по сьогоднішній день немає війни. І як люди мають діяти, і коли ми проводили обшуки, рейди по будинках, не маючи це по факту жодних прав, і за це люди відправляли в тюрму. Тому, ну, це питання досить складне. Тобто, звісно, що ми не почуваємося захищеними в своїй рідній країні з точки зору закону, букви закону.
Який би закон міг захистити таким чином? Йшлося про оголошення амністії, так, учасникам бойових дій, і потім це питання так і не зрушило з місця, наскільки я розумію, так, пане Куліш?
Ну, наскільки мені відомо, це питання поки що в такому підвішеному стані, тому що закон про амністію потрібен, але він потрібен виважений. За злочини, за вбивства, за зґвалтування зрозуміло, що ніякої там амністії бути не може. Це, ну, для мене це говорить амністія, як амністія. Наскільки сама велика проблема в тому, що знову ж таки, не будучи військового стану, деякі положення так якби юридично не працювали. І такі моменти, знову таки, як обшуки, вилучення там зброї, затримання певних осіб, які цю зброю в руках тримали, брак досвіду тих кадрів, які це робили, знову ж таки, якісь моменти, пов'язані з бойовими діями, коли ці протоколи, ну, так звані протоколи на тому рівні, які моглись, протоколи ці були втрачені в плані проведені бойових дій, тому зараз з цим є проблеми. Є проблеми, що не було на чому їздити, транспорт залучувався до виконання бойових завдань. А потім документи ці були, ну, протоколи ці були втрачені, вилучення, чи яке бойове завдання проводилось. Наша доблесна Національна гвардія, виявляється, мене в Іловайськ не посилала, так як вони сьогодні розказують. А яким же чином туди зайшло військове групування там, як каже, навіть за даними Матіоса, там більше тисячі чоловік. Та виявляється, що ці тисячі чоловік туди пішли самі собі, там танки взяли, там і артилерію, і пішли собі просто-напросто в Іловайськ. Там літаки, авіація літала на той день, теж, можливо, там, як Путін каже, в воєнторзі. Тому просто-напросто це потрібно поставити в законний рівень, щоб ті обшуки, ті вилучення техніки для проведення бойових операцій, щоб вони були не просто так, що це самі захотіли, а на законних підставах. Ну, можливо, я там мало і невлучно підібрав слова, але мені здається, що саме так воно повинно бути.
Угу. Що ж, дякую вам, ми почули ваші позиції, стежитимемо за розвитком подій довкола Віталія Марківа в італійському суді. Нагадаю, з нами на зв'язку були учасники бойових дій, ветерани батальйону «Донбас» Євген Шевченко та Дмитро Куліш. А після випуску новин далі в «Ранковій свободі» ми говоритимемо про те, чи відчувають українці покращення в економіці, про які звітує уряд.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули двоє українських воїнів. Трамп закликає союзників у Європі купувати газ у США, а не в Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 3 липня загинули двоє українських військових, ще троє зазнали вогнепальних поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази застосовували зброю проти підрозділів Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють, що інтенсивність бойових дій на Донбасі знизилася, але на деяких ділянках фронту бої все ще тривають. Сепаратисти звинувачують у порушенні так званого «хлібного перемир'я» українську сторону. Невелика українська компанія MEDOC, яка випускає програмне забезпечення для податкової звітності, може бути обвинувачена у зв'язку з серйозною кібератакою минулого тижня, яка спричинила значні пошкодження комп'ютерних систем по всьому світу. Начальник кіберполіції України полковник Сергій Демидюк 3 липня повідомив, що співробітників базованої у Києві компанії неодноразово попереджали, що їхня структура інформаційних технологій не є безпечною. Керівники компанії MEDOC Олеся Лінник та її батько Сергій повідомили Reuters, що їхнє програмне забезпечення не відповідає за поширення вірусу, і вони не розуміють висунення обвинувачень проти них.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп під час візиту до Польщі 6 липня планує закликати стурбованих енергетичною залежністю від Росії східноєвропейських лідерів скористатися зростанням постачання природного газу зі Сполучених Штатів. США нещодавно розпочали експорт газу до Польщі, і Трамп у цій країні розповість про бажання сприяти американським компаніям у якнайшвидшому постачанні газу до Центральної та Східної Європи, наголосив неназваний високопосадовець Білого Дому. Упродовж останніх років Москва скоротила постачання газу взимку через суперечності з сусідніми країнами, і це спонукало держави регіону шукати безпечніші джерела енергії. Північна Корея провела пуск балістичної ракети, повідомляє агентство Йонхап із посиланням на південно-корейських військових. Пуск проведений з авіабази у північній провінції Пхенан-Пукто неподалік від кордону з Китаєм. Черговий пуск ракети здійснений вперше після того, як прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп домовилися посилити тиск на Північну Корею. Президент Росії Володимир Путін привітав у Кремлі голову Китаю Сі Цзіньпіна, який прибув із офіційним візитом. Як повідомили у Кремлі, це була неформальна зустріч, основні переговори заплановані на вівторок. На цих переговорах має йтися про двосторонню співпрацю і міжнародні проблеми. Також заплановано підписати двосторонні документи. Раніше у понеділок помічник президента Росії Юрій Ушаков назвав відносини Москви і Пекіна найкращими за багато років.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Чи знають українці, що їхні заробітні плати зросли? Така тема, яку ми пропонуємо до обговорення наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Чекаю ваших дзвінків. Наш телефон 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаймо новий день разом! «Ранкова свобода» розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Індекс інвестиційної привабливості України за версією топ-менеджерів членських компаній Європейської бізнес-асоціації полишив негативну площину і сягнув свого шестирічного максимуму. Європейська бізнес-асоціація провела опитування серед керівників 142 найбільших міжнародних та українських компаній. Результати опитування показали, що негативні настрої бізнесменів не зникли, але послабилися. Тим часом державний бюджет України в січні-червні поточного року отримав на 13% більше від бюджетного розпису на цей період, і згідно з даними на сайті Державної казначейської служби України, надходження до держбюджету за цей період майже на 50% вище від показника за аналогічний період минулого року. А от сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі повідомляє, що рівень тіньової економіки України знизився до 34%. І, зрештою, середня заробітна плата в Україні в червні склала близько 7200 гривень. Таким чином, ця сума вже побила рекорд середньої зарплати в травні, про що на своїй сторінці Facebook написав економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Чи можна говорити про економічне зростання і зростання добробуту громадян? Про це ми говоритимемо далі з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Новак.
Доброго ранку вам.
От я навів кілька цифр і звітів, в тому числі і уряду, і про середню зарплату 7200 гривень. Чи відчувають українці, що в них зросла зарплата і їхній добробут поліпшився?
Знаєте, мене дивує, як зараз виводять цей узагальнений показник середньої зарплати в Україні, тому що щоб була в країні середня зарплата 7200 гривень, ну, мінімум третина країни має мати зарплату не менше 10 тисяч, щоб вийти на середню 7200. Тому, звичайно, що такої ситуації в Україні немає. Навіть те, що називають середньою зарплатою 7200 гривень, ця зарплата, скоріше, рідкість, і вона, її можна зустріти тільки в крупних містах-мегаполісах. І то тільки для працівників, які, ну, мають високу кваліфікацію.
А в яких галузях, зокрема, високі зарплати зараз і де вони зростають?
Ну, високі зарплати традиційно у фінансовому секторі, тобто у банківських структурах, в страхових компаніях, фондах. Звичайно, що можна говорити про металургійні підприємства, хімічні, якщо вони працюють і працюють прибутково. Ну, у всіх інших сфер, в IT-сфері, звичайно, високі зарплати, але там кількість зайнятих по відношенню до загальної кількості зайнятості населення в Україні є незначна, тому вона не може суттєво вплинути на узагальнений показник середньої зарплати. Ну, я розумію, що можна статистичними методами, маніпуляціями виводити дуже гарні цифри, але всі громадяни насправді відчувають тільки два показника і порівнюють їх, а саме динаміка цін і динаміка реальних доходів кожного громадянина. І коли порівнюєш динаміку цін і динаміку доходів, то картина на сьогодні в Україні не дуже райдужна, не така, як вишукують в статистиці наш Кабінет міністрів і подає нам за великі переваги і досягнення. Ну, а ці показники, які ви зачитали, ці показники жоден громадянин України не зможе поставити собі в кишеню чи в гаманець. Тому треба для того, щоб оцінити реальну ситуацію, порівнювати те, про що я говорив, динаміку цін з динаміками, з динамікою доходів. Отак, об'єктивно, ми маємо картину для кожного громадянина, чи рівень життя підвищується, чи він понижується.
З нами на зв'язку також директор Інституту економічних та суспільних досліджень імені Олександра Поля Володимир Панченко. Доброго ранку, пане Панченко.
Доброго ранку.
А за вашими підрахунками і дослідженнями, чи є динаміка зростання заробітної плати, про що от повідомляють, що середня зарплата в червні склала близько 7200 гривень в Україні?
Ну, вона... Звичайно, ця тенденція існує, тому що велика кількість населення виїхало і виїжджає за кордон, і на сьогодні з'явилася така тенденція, що умови роботодавцям, бувші або їхні нинішні працівники виставляють свої. Тобто починається диктат працівника, ну це в тих сферах, де дійсно, наприклад, водії вантажних автомобілів, ну, в багатьох сферах тих, які відчувають вплив сусідніх країн, особливо Польщі, там тенденція до збільшення зарплати існує, і оцей міф про нашу низьку зарплату як конкурентну перевагу, це не більше, ніж міф, тому що люди мають свободу вибору, у всякому випадку молоді і активні, і тому вони не будуть працювати тут за 3 тисячі гривень. От.
А якщо порівнювати українські зарплати із зарплатами, скажімо, в ЄС, хоча б в найближчих країнах, куди виїжджають українці на заробітки, які співвідношення, про які співвідношення йдеться?
Ну, приблизно в 3 рази менша зарплата навіть високооплачуваного працівника, тобто, грубо кажучи, за там 10-15 тисяч гривень це високооплачуваний працівників, працівник там у сфері промисловості, дуже високооплачуваний в Україні, то для Польщі навіть такої мінімальної зарплати немає. Вона мінімально буде в 2 рази вище.
Пане Новак, знову до вас звертаюся. Якщо говорити про перевиконання бюджету, про яке повідомляє також уряд, що отримали більше коштів, ніж планувалося, в чому тут причина, чи навпаки заслуга в тому, що бюджет наповнюється більше, ніж планувалося? Це насамперед податки з доходів фізичних осіб завдяки тому, що збільшена мінімальна зарплата?
Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, як центрального, так і місцевих, зараз пояснюється тільки одним ефектом, а саме інфляційний ефект. Давайте не забувати, що за останні 3 роки сукупна інфляція тільки офіційно склала 115%. І от зараз ми пожинаємо плоди, точніше уряд пожинає плоди цього інфляційного ефекту. Якщо ростуть ціни на енергоносії, причому всіх типів, на десятки відсотків, звичайно, що це тягне ланцюгову реакцію підвищення цін на всі, без винятку, товари і послуги. Ну, крім ті, які мають сезонний фактор, як зараз окремі продукти харчування. А в цілому по системі йде дуже серйозне підвищення цін, і от саме інфляційний ефект зараз уряд і збирає до державного і місцевих бюджетів. Але це лише номінальне збільшення надходжень до бюджету, тобто сум у гривнях. А реально ми розуміємо, що за ті самі гроші зараз придбати товарів і послуг можна менше.
Тому, а це інфляційний ефект попередніх років чи і інфляційний ефект нинішнього року? Бо вже і Держстат, і Нацбанк повідомляли, що прогнозовані показники інфляції в цьому році перевищені, і тенденція спостерігається до того, що буде більша цифра, ніж закладалося в держбюджеті.
Ну, от, власне, про це йде мова, що всі базові показники – а саме ріст ВВП погіршений прогноз з 3% до 1,8%. Інфляція також погіршений прогноз з 8% до 11,5%. І саме інфляційний ефект зараз і працює для надходжень до бюджету. А сам по собі інфляційний ефект, він працює трошки, так би мовити, з запізненням. Тому що певний час ще є на складах усіх продукція, так би мовити, попередніх заводів. А коли вже йде продаж, реалізація товарів і послуг за новими цінами, тоді інфляційний ефект починає працювати. Але як ми бачимо, і в цьому році показник інфляції прогнозується вищим, ніж попередньо планувалося. Тобто і далі уряд буде збирати ці доходи, розраховуючи на інфляційний ефект. І саме для цього, очевидно, вони і закладають прогноз девальвації гривні. У знаменитій трирічній бюджетній резолюції уряд закладає, що на 2020 рік у нас курс вже має бути 31 гривня за долар. От це говорить, що вони якраз і розраховують на інфляційний ефект, який йде слідом за девальвацією гривні. На жаль, діючий уряд йде по стежинці попереднього уряду, і всі проблеми вирішує за рахунок девальвації гривні. Але це дуже погано б'є по всіх нас, громадян України, які свої доходи отримують саме в гривні, а не в валюті. Ну, але для уряду це легка стежинка, але це дуже важка дорога для всіх громадян України і тих українських підприємств, які не є експортерами. Тобто для всього малого і середнього бізнесу.
Пане Панченко, от хочу нагадати ще одну цифру, яку я цитував на початку нашого ефіру, що тіньова економіка, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, сектор тіньової економіки звузився до 34%. На вашу думку, наскільки ці цифри відповідають дійсності, чи можна дійсно порахувати обсяг тіньової економіки з точністю до відсотків, і чи дійсно принаймні є тенденція до його скорочення?
Ну, я хотів відрефлексувати стосовно бюджету. Дивіться, у нас бюджет зростає в гривні, а падає в доларі. Так само і це стосується ВВП. Ми зростаємо у гривні там в два рази, наприклад, в порівнянні з довоєнним періодом. І точно так же в два рази ми впали в доларі, в доларовому виразі по ВВП. Тому погоджуюся з Андрієм Новиком в тому сенсі, що це свідчить про те, що ті бюджетні надходження, які має країна, вони не можуть покривати тих витрат, які мають там чи бюджетники, чи пенсіонери. Що стосується тіньового сектору, то це завжди був таким, скажімо, гіпотетичним індикатором, і його можна рахувати плюс-мінус, скажімо, 10%, це дуже багато, і відповідно, згідно з цими гіпотезами, можна тоді вирівнювати чи маніпулювати цифрами ВВП, коли треба робити їх більшими, коли треба робити меншими. Для того, щоб такого не було, звичайно, інструмент розрахунку повинен бути доступний не тільки Академії наук, а це повинно бути велика кількість дослідницьких центрів, які б одночасно рахували цей показник, і тоді можна було б його уточнювати. Що стосується взагалі, чи скорочується тіньовий сектор, він насправді збільшується. Інше питання, що в зв'язку з скороченням загальної грошової маси, ну, багато підприємств просто залишають той оборот, який є офіційний, і фактично не мають там тіньового обороту, який вони мали, який в принципі збільшував споживацький рівень споживання, ну, як, скажімо, споживчого населення, так і промислового чи інвестиційного споживання.
Тобто це такий вимушений крок до детінізації?
Ну, детінізація на фоні скорочення чи фактичної відсутності кредитування у нас на сьогодні безпрецедентно високий рівень інвестування не за рахунок кредитів, а за рахунок власних коштів підприємств. Тобто у підприємств немає коштів, і з цього немає, вони інвестують. А кредитів немає і не передбачається в найближчі роки. Тобто у нас звужується інвестування дуже критично, навіть у такому секторі, як агробізнес, тобто ми аграрною країною все більше стаємо, там в два рази збільшилася частка аграрної продукції. Тому говорити про детінізацію в умовах такої шагренєвої кожи, в умовах повного скорочення інвестування, звичайно, можна. От, але ще раз кажу, цей фактор є гіпотетичним. Тобто висловлюється гіпотеза, і потім кілька експертів, дораховують. Тому 34,2 – це, звичайно, дійсно показник, як для гіпотетичного виглядає, скажімо, натягнуто.
Ну, але знову ж таки до теми інвестування. Ви кажете, що відсутність інвестування, а за версією компанії Європейської бізнес-асоціації, індекс інвестиційної привабливості – України зріс до шестирічного максимуму. В чому тут секрет? Що могло вплинути на цю інвестиційну привабливість? Ті дерегулятивні кроки, здійснені урядом, реформа судової системи, так, яку також вважали однією з перешкод інвестиційному розвитку і поліпшенню інвестиційного клімату. Що тут могло спрацювати, пане Панченко?
Ну, це бульбашки і бла-бла-бла. Це дуже, дуже неприємні, скажімо, процеси, які завжди відбуваються. Європейська бізнес-асоціація маніпулює індексами. Вірніше, можна використовувати індекси, особливо процент на процент. Факти зразу стають очевидними, коли дивитися на реальні цифри. Тобто у нас іде падіння як прямих іноземних інвестицій, причому серйозне падіння. От, те, що було в минулому році 3,5 мільярди доларів, воно не покриває той відтік інвестицій, який був попередній. У нас там знизилось до 38 мільярдів рівень від 52 мільярдів. Ну, це прямі іноземні інвестиції. А я говорив, наприклад, про інвестування підприємств. Підприємства, як правило, у країнах, які розвиваються, інвестиції за рахунок власного капіталу повинні бути на рівні 25%. У нас сьогодні це близько 70%, на багатьох підприємствах близько 80%. Тобто, якщо інвестування і є, то воно робиться за рахунок коштів підприємства. Я вже сказав, що підприємства не мають коштів, тому що більшість із них не заробляє прибутку. Відповідно, сама загальна сума інвестицій, вона падає. Вона падає в доларовому виразі, і ще раз кажу, навіть в аграрному секторі, не дивлячись на те, що Бунге там інші компанії великі зернові побудували термінали, все рівно ці навіть зернові сировинні напрямки, вони не дофінансовуються, тобто сума інвестицій іде меншою. Тому історичний зараз іде період про те, що треба продати землю, тобто це шанс залучити 3-4-5 мільярдів доларів в економіку України, при тому, що якби була увага до промисловості, то можна було б залучити 30-40-50 мільярдів. Ну, але це Європейська бізнес-асоціація. Вона говорить мовою, скажімо, процентів на проценти. Або, наприклад, Doing Business. Ну, покращився показник Doing Business на один пункт за рахунок того, що є електронні реєстри. Звичайно, це приємно, що можна там у димері зареєструвати компанію, змінити власника, яка знаходиться десь там у Черкасах. От, це зручно. От, тому піднявся рейтинг. Але ми говоримо про глобальні якісь можливості. Цих глобальних можливостей немає, ну, вони не з'являються так швидко, як хотілося б, і якби питання дерегуляції, воно недостатнє для того, щоб залучити дійсно масштабні інвестиції. А потреба в інвестиціях взагалі в цілому, вона більше 100 мільярдів доларів. Інше питання, як ці інвестиції залучати. Простою дерегуляцією вони не залучаються.
Пане Новак, хотілося б почути і вашу думку з приводу тіньового сектору української економіки, і чи відбувається детінізація, і чи зростає інвестиційна привабливість України?
З приводу тіньового сектору вийшло недавно вийшла таблиця Світового банку якраз про розмір тіньової економіки по країнах, і тут Україна зайняла почесне третє місце призове. Показником 49% економіки України є в тіні. Вище нас тільки Азербайджан, в якого там 63%, тобто дві третини економіки тіньової. В основному ми розуміємо через використання офшорних схем у нафтогазовій сфері. Тобто Україна по розміру тіні, можна сказати, що майже половина економіки у нас тіньова. І в тому числі цьому сприяло надто різке підвищення показника мінімальної зарплати, який не витягують більшість українських підприємств і організацій, і змушені були або звільняти працівників, або переводити їх формально на півставки, чверть ставки чи 0,75 ставки роботи. Тобто піднімати зарплату треба, але немає в економіці такого поняття, як у два рази одномоментно з грудня до січня піднімати показник обов'язковий до використання всіма підприємствами. Так в економіці не буває, в два рази одномоментно. Тому тінь в українській економіці, на жаль, зросла, в тому числі від цієї дії Кабінету міністрів. Ну, а з приводу показників, індексів, ви бачите, що в тому, що ви зачитали по Європейській бізнес-асоціації, немає порівняння з іншими країнами. Тобто порівнюється Україна з Україною за шестилітній період. А ці шість років світ не стояв на місці. І якщо ми подивимося про інвестиційний клімат на фоні порівняння з іншими країнами, то тут показники України не покращили. Тому порівнювати треба з іншими країнами, а не просто самих себе з самими собою через енну кількість років. Тому це, м'яко кажучи, така необ'єктивна картина, необ'єктивний показник, який взяла Українська бізнес-асоціація. Вона тільки сказала, що ми вийшли з негативного тренду, з негативного перейшли до позитивних очікувань. Звичайно, що позитивні очікування по відношенню до України є, тому що, як не дивно, саме через російську війну, яку Росія розв'язала проти України, і те, що весь цивілізований світ тепер Україну підтримує, Україна повернулась до геополітики світової, повернулась до геополітичного інтересу. І саме це і сприяє тому, що інтерес і увага до України зараз підвищена. Але на фоні, якщо вже говорити реальної економіки, тобто інвестицій, на фоні порівняння з іншими країнами, Україна досі не має виграшних позицій, навіть порівняно з нашими географічними сусідами. Навіть в порівнянні з країною-агресором, Російською Федерацією, у них інвестиційна привабливість вища, ніж в Україні. Навіть досі. Це при тому, що Росія знаходиться під дією санкцій практично всього цивілізованого світу.
Пане Новак, хотілося б, резюмуючи, почути, чи такі очікування, зростання інтересу може призвести до прискорення економічного зростання, до якихось глобальних змін в тому, що економіка пришвидшиться і зрушення будуть?
Не тільки може, а повинно призвести при умові, що внутрішня економічна політика, тобто політика уряду і Національного банку, буде працювати на економічний розвиток, а не лише на самозбагачення найвищих українських чиновників, що, на жаль, на сьогодні відбувається, коли момент війни і період війни використовується для дуже швидкого і дуже масштабного самозбагачення практично по всіх напрямках, по всіх статтях витрат того ж державного бюджету, про який ми вже говорили.
Ми вас почули. Пане Панченко, а на вашу думку, яких кроків зараз потрібно для того, щоб глобальні можливості з'являлися і для інвестування, і для економічного зростання?
Зміна функції Нацбанку і взаємодії з Кабінетом міністрів, відновлення кредитування або фактично постановка кредитування з нуля, тому що воно відсутнє, і створення інструментів інвестування, створення інструментів експорту. Ми нічого не проговорили про експорт, ми тільки говорили про те, що якби хоч яка-небудь інвестиція прийшла, це добре, насправді це добре тільки на початковому етапі. На сьогодні у нас, навіть якщо відбувається інвестування іноземне, то воно вторинне за рівнем технологій. Тобто словаки там розміщують вже якісь частини автопрому і так далі. Тому уряд може, і це є багато прикладів, може організувати і кредитування, і може організувати допомогу інвестуванню, тоді підуть іноземні інвестори.
Зрозуміло, дуже дякую вам. На зв'язку з нашою студією були українські економісти Андрій Новак і Володимир Панченко, і ми говорили про стан української економіки, і що потрібно для того, щоб відбувся прорив її зростання. Ну, а далі кілька хвилин присвятимо огляду українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Газета «День» констатує, що польсько-українське партнерство зараз переживає чергове випробування на дружбу і довірливе ставлення між обома країнами. Приводом цього разу стало небажання офіційної Варшави запросити українського президента Петра Порошенка на саміт Міжмур'я, який відбудеться у Варшаві 6 липня за участю президента США. Чому президент Анджей Дуда не запросив президента України на цей саміт, газета «День» аналізує в статті «Тест на дружність». Уряд знову збирається підвищити мінімальну зарплату, інформує газета «Україна молода». Мінімалка ростиме з 1 січня 2018, 2019 і 2020 років, щоб зрештою сягнути майже 4,5 тисяч гривень. Очікується, що мінімальні зарплати потягнуть вгору і зарплати середні. Цьому можна лише радіти, однак, як нагадує видання, в вартість кожного купленого українцями товару закладається зарплата його виробника і продавця. Відтак, чим вищі зарплати, тим вищі і ціни. Процес закономірний. Тож видавати його за чергову урядову перемогу, як мінімум, не варто, наголошує «Україна молода» в публікації «Зарплати вгору, доходи вниз». Сьогодні виповнюється 2 роки відтоді, як в Україні з'явилася нова патрульна поліція. Газета «Сьогодні» нагадує, що копи вийшли на київські вулиці 4 липня 2015 року, а пізніше з невеликими інтервалами з'явилися більш як 30 містах. Газета «Сьогодні» з'ясовувала з експертами успіхи і провали поліцейської реформи. Серед позитивів нових поліцейських називають знання мов та уважність, а серед негативів – недосвідченість і хабарі. Ось так коротко про публікацію українських друкованих видань. На цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку. А після випуску новин слухайте в ефірі Радіо Крим Реалії. На все добре.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Добре утро. В студії Валерія Максимова. Ми начнемо з новостей. Україна рассчитывает вступить в НАТО в ближайшие 3 года. В Симферополе хотят больше денег на ремонт дорог. Прокуратура РК готова возбудить дело против российских археологов, работающих в Крыму. А сейчас подробнее. Украина может рассчитывать на членство в НАТО после деоккупации Крыма и мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Такое мнение высказал народный депутат Украины Борис Тарасюк. Цитата. «Мы должны усиленно работать над устранением препятствий к нашему членству в НАТО. А это необходимость проведения реформ, борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы. Это мирное урегулирование на Донбассе и освобождение Крыма», сказал Тарасюк. Он добавил, что Украина должна прийти к членству в НАТО в несколько этапов. Через углубление сотрудничества со странами НАТО и следование стандартам Альянса. В свою очередь, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина должна пополнить ряды стран НАТО к 2020 году.
Нема необхідності в ніяких проміжкових формах, як було ПДЧ. Я вважаю, що наша ціль має бути безпосередній вступ в НАТО. І я вважаю, що Україна має бути однією з наступних держав після Чорногорії, яка має стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Ми робити все можливе, щоб до 2020 року привести сектор безпеки України до стандартів, які є в НАТО, і до стандартів НАТО.
В июне Верховная Рада Украины одобрила закон, который прописывает в украинском законодательстве курс страны на членство в НАТО. За это проголосовали 276 депутатов. Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов ожидает выделения дополнительных средств на ремонт главных дорог аннексированного Симферополя. До конца года в городе обещают отремонтировать 40 аварийных участков. Ближайший ремонт ожидается на улицах Белакуна, Жукова, Кавказская, Караимская, Киевская от въезда в город до Москальца, Первомайская, Пролетарская, Садовая, Титова, Ялтинская. Аксенов заявил, что надеется на получение 213 миллионов рублей на эти работы. При этом российский чиновник не назвал источника дополнительных доходов для Симферополя.
Мы договорились о том, что городу Симферополю будут выделены дополнительные деньги на ремонт, приведение в порядок дорожного покрытия. По крайней мере, сейчас на основных улицах, да, не можем, к большому сожалению, сходу охватить частный сектор, хотя программу, то есть такую необходимую для населения с 18 по 20 год в частном секторе города Симферополя закатать все дороги за 3 года. С учетом того, что у нас бюджет на 3 года формируется, давайте сейчас планово все эти вещи закладывать.
В январе российские власти Симферополя заявляли, что за 3 года аннексии подконтрольные Кремлю чиновники Крыма смогли отремонтировать менее 10% дорог полуострова. Сейчас в аварийном состоянии находится более 90 тысяч квадратных метров дорог Симферополя. Прокуратура Автономной Республики Крым готова возбудить уголовное дело против российских ученых и археологов, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в аннексированном Крыму. Для начала производства ведомство ждет официального заявления члена Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрия Тымчука. По словам спикера прокуратуры АРК Татьяны Тихончик, на данный момент прокуратура занимается этим вопросом. Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Дмитрий Тымчук 30 июня обнародовал список российских ученых, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в Крыму без разрешения Украины. По словам Тымчука, их действия нарушают международные конвенции и украинское законодательство об охране памятников. Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма. Сегодня в Крыму дождливо, до полудня на полуострове ожидаются сильные грозы. Температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! Доброе утро всем, кто нас сейчас слушает, всем, кто это делает на средних волнах на частоте 549 кГц или в диапазоне FM на частоте 107. Это радио Крым Реалий, с вами Александр Янковский. И сегодня мы, как всегда, с понедельника по пятницу в это время в 8.35, а также в 18.30 говорим о самых главных событиях, которые происходят на территории полуострова. Напомню, что вы можете не только нас слушать, можете еще и смотреть все, что происходит у нас в студии. Делать это очень просто. Можно это делать в Фейсбуке, там видеотрансляции из наших стримов. Можно также смотреть то, что происходит у нас в студии на канале YouTube. Канал наш называется «Крым Реалии». Точно так же, как и сайт, на котором вы можете читать текстовые материалы. Каждые несколько минут на сайте «Крым Реалии» появляются свежие новости про события, которые происходят на данный момент в Крыму. Мнение аналитика и все остальное, все это читайте на сайте «Крым Реалии». Ну и звоните, конечно же, звоните нам в наш эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Напомню, что звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатные. Жители других регионов Украины могут присоединиться к разговору в студии по телефону 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
А тема дня у нас сегодня такая. Сегодня будем говорить про повышение цен. Про повышение цен на коммунальные услуги. Дело в том, что в Крыму с 1 июля были повышены цены на электроэнергию, на водоснабжение, на газ и на тепло. Все это происходит уже далеко не в первый раз, начиная с 2014 года. Делается это постоянно, и крымские чиновники, назначенные российским правительством, говорят, что это будет происходить до тех пор, пока цены в Крыму не сравняются с российскими ценами. Так вот, почему же так долго повышаются эти цены, почему они постоянно повышаются, и почему они никак не могут догнать эти самые российские цены, мы и поговорим в нашей сегодняшней программе, а для начала послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
В Крыму и Севастополе поднялись цены на коммунальные услуги. Крымский госкомитет по ценам и тарифам, подчиненный России, сообщил, что рост тарифов с 1 июля составил более 9% на воду, 15% на тепло, 15% на электричество и 2% на газ. Глава ведомства Нина Зотович отметила, что тарифы с календарными разбивками ведомство утвердило еще в конце прошлого года. По словам чиновника, на полуострове есть регионы, где тарифы на воду достигли экономически обоснованного уровня. 3 повышений в год льгот для потребителей на этих территориях уже не будет. В Севастополе с июля вводят сезонные тарифы на электричество. В компании «Севэнергосбыт» рассказали, что дешевле всего электроэнергия будет стоить с 23 и до 7 часов. В абсолютных цифрах тарифы в Крыму будут ниже средних по Южному федеральному округу России на 17-18%. В предыдущий раз тарифы на коммунальные услуги в Крыму поднимались в декабре 2016 года. Это спровоцировало акцию протеста жителей Евпатории. Организаторами митинга выступили местное отделение российских партий КПРФ «Родина и справедливость». Среди требований крымчан было замораживание тарифов на услуги ЖКХ и проверка счетной палатой Крыма работы энергоснабжающих предприятий.
Так поднимаются тарифы. На воду, на ЖКХ. В тот момент, когда все-таки город Евпатория у нас, только летний город. Город, когда люди летом работают, в санаториях, завод Крым уже ёкнулся. И на фоне этого они берут и каждый месяц повышают тарифы. Конечно, людям очень тяжело.
Ранее депутат Госдумы России Михаил Шеремет заявил, что в 2017 году крымские тарифы на электричество вырастут до общероссийского уровня, как минимум в два раза. По его мнению, рост стоимости электроэнергии не скажется на благосостоянии крымчан, поскольку будет предусмотрена система дотаций и компенсаций нуждающимся. По плану властей, следующее повышение тарифов произойдет 1 октября.
100 слов по теме.
Ну, на самом деле, тема очень важная, поскольку она затрагивает всех. Она затрагивает как людей, у которых миллионы в карманах, так и, ну, наверное, в первую очередь для тех, кого любое, даже самое минимальное повышение цен, оно существенно бьет по карману. Я имею в виду, в первую очередь, конечно же, работников бюджетных учреждений и пенсионеров. Что происходит с ценами на электроэнергию и с другими ценами на коммунальные услуги? В первую очередь, конечно же, нас интересуют цены на электроэнергию для населения. Мы будем сегодня разбираться. И первый, с кем мы будем говорить об этом, это Игорь Юшков, ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, доброе утро.
Здравствуйте.
Игорь, хотелось бы узнать вообще, а вот что происходит вообще с ценами на электроэнергию по России? То есть, потому что, вот смотрю, интересное сообщение этого с Федеральной антимонопольной службы, что с 1 июля, например, в Курганской области предельные тарифы на электроэнергию для населения опустились на 20%, а в Крыму на 32% возросли. То есть, где повышаются цены, а где понижаются? И с чем это связано?
Ну, традиционно тарифы у нас индексируются как минимум два раза в год, то есть это с 1 января и с 1 июля, и эта практика существует уже много лет. Вот, то есть они индексируются, как правило, на уровень инфляции и выше. То есть здесь для того, чтобы поставщики энергоресурсов, они получали хотя бы ту же самую стоимость, ту же самую оплату, которая была и раньше, надо поэтому индексировать на уровень инфляции. И в каждом регионе, конечно, есть свои особенности, потому что, например, если у вас угольная генерация превалирует в регионе, и уголь в это время дешевеет, то, естественно, вы можете понизить тарифы. Поэтому здесь этим и вызвана, в общем-то, вот такая разница. А в Крыму там, естественно, особая ситуация была, потому что много-много лет там, в общем-то, тарифы не поднимали на тот уровень, который, в общем-то, помогает развивать генерацию. И потом, когда Крым, соответственно, в российскую юрисдикцию вошел, здесь и возникает, в общем-то, вот такая ситуация, что надо ускоренными темпами повышать тарифы, чтобы они были такие же, как в остальной России. Поэтому, кстати, там и принял был некий переходный период, потому что тарифы там были ниже, чем в остальных регионах. За счет этого оплату как бы за Крым, по сути, размазали по всей территории России, введя дополнительный тариф к остальным регионам. И вот чтобы такой диссонанс этот убрать и не субсидировать за счет остальных регионов крымские тарифы, вот в Крыму ускоренными темпами эти тарифы повышаются.
Угу. Хорошо, Игорь, а скажите, а можно ли говорить о том, что на территории России существует рынок электроэнергии, по крайней мере, для да, населения? То есть может ли... Да, слушай.
Нет. Да, для населения нет, тут юридические лица, промышленность, промышленные потребители, там существует рынок и на сутки вперед, и долгосрочные контракты, разные модели, но для населения нет. В России существует полная тарификация, ФАС, Федеральная антимонопольная служба, устанавливают эти тарифы по согласованию с Минфином и другими министерствами, и регионы уточняют их. То есть на федеральном уровне устанавливается определенный коридор, в котором вы уже в качестве региона можете установить, в общем-то, конкретную цифру, сколько население должно платить. Вот рынка, по сути, никакого нет. Здесь единственное, что ваша снабжающая организация, сбытовая компания, вот как раз вы ее и можете выбрать, сбытовую компанию. Вот. И по идее, конечно, когда проводилась реформа, когда РАО и ЕС расформировали, предполагалось, что эти сбытовые компании будут конкурировать и предлагать низкую цену. Но население, по сути, выбирать ничего не может. Вот тарифы устанавливают ФАС, и население их и получает.
Угу. Хорошо. А скажите, а вот каким тогда, на ваш взгляд, показателем будет стремиться цена на электроэнергию в Крыму в ближайшее время? То есть вот это показатели Краснодарского края, например, или выше, или ниже?
Я думаю, что примерно показатели действительно Краснодарского края. Угу. То, что есть у нас на Кубани, вот к такому уровню придет. Причем они почти что уже сравнялись, там, в общем-то, небольшая разница, поэтому я думаю, вот такое некое ралли индексации ускоренной, в общем-то, тарифов в Крыму, оно вскоре, в общем-то, затормозится. Они выйдут на уровень примерно Кубани и, в общем-то, так и будут существовать. Там просто вопрос в том, что там создается новая генерация, и пока она не создана, там работает множество мобильных газотурбинных установок, которые были в свое время перекинуты срочно из Сочи для того, чтобы покрыть дефицит электроэнергии, и в том числе и дизели. И вот как раз дизельные генераторы, они очень высокую себестоимость электроэнергии дают. Как только там установятся новые электростанции стационарные, вот как раз-таки вот эти высокозатратные источники энергии, они будут сняты, и это позволит, в общем-то, не индексировать слишком сильно тарифы. Угу. А пока что, да, я думаю, что к концу года вот индексация еще наверняка будет. Там обещали вроде в октябре еще. Вот. Но, возможно, в преддверии выборов индексацию эту заморозят. Возможно, ее перенесут чуть не на следующий год, то есть 1 июля 2018 может быть уже индексация.
Но это политический уже момент, да, скорее не экономический. Так его можно характеризовать.
Да, да. Это традиционно бывает, в общем-то, перед новым электоральным циклом притормаживают рост тарифов и на электроэнергию, на ЖКХ, на воду, на все остальное. Угу. Здесь понятна логика, чтобы не было дополнительных возмущений и лояльность населения проявляла, поэтому такая практика существует уже много лет тоже.
Угу. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, вы слушаете радио Крым Реалии, можете звонить нам по прямому телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому телефону бесплатные для крымчан. Звоните и рассказывайте, как вы оцениваете вот это новое повышение цен на электроэнергию на 15% и на тепло тоже на 15%, 9% на воду и 2% на газ. И мы продолжаем разговаривать с Игорем Юшковым, ведущим аналитиком Российского фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули про строительство новой генерации, да, вот это две теплоэлектростанции, которые сейчас строятся в Крыму. Вот на ваш взгляд, введение в эксплуатацию, оно скажется на цене электроэнергии для конечного потребителя? Или это все-таки не связано с ценой для конечного потребителя?
Нет, конечно, вот то, что есть в регионе генерация, она всегда влияет. И именно на основе того, сколько стоит выработать электроэнергию в регионе, и устанавливается конечный тариф вот в рамках этого коридора, который федеральный центр определил. То есть всегда смотрят, да, вот сколько у нас стоит выработать электроэнергию. Вот я уже говорил, что угольные станции, например, они позволяют зачастую даже снижать стоимость электроэнергии, потому что угля много, он дешев. Вот, правда, экологически грязные. Поэтому здесь новые станции в Крыму, я думаю, что они позволят как минимум сдерживать рост тарифов и не гнаться вот за ускоренным, в общем-то, повышением индексации. Они, по сути, заменят, в общем-то, станции, которые там есть, потому что Севастопольская и Симферопольские ТЭЦ, они очень старые, им очень много лет, они малоэффективны, поэтому, когда вы ставите новую станцию с высоким КПД, она у вас меньше потребляет газа, чтобы выработать тот же самый объем электроэнергии, естественно, что у вас себестоимость электроэнергии становится меньше. Вот, поэтому здесь, я думаю, что это как раз-таки будет благом для населения, потому что тарифы там не будут индексироваться так сильно и так часто.
Угу. Игорь, и еще смотрите, в 2015 году, когда был проложен вот так называемый энергомост мощностью 800 мегаватт, и тогда были заявления от крымских чиновников и от российских экспертов о том, что в принципе это покрывает потребности полуострова. Зачем же тогда нужно необходимо строить еще дополнительная электростанция? Не проще ли, ну, условно, там еще кинуть еще одну ветку? Вот с чем связано именно строительство электростанции на территории Крыма?
Ну, во-первых, это вывод старых мощностей и замена их новыми. То есть те станции, которые там есть, они уже, в общем-то, не справляются. Они просто устарели уже, и, по сути, идет замена этих станций просто с большей гораздо установленной мощностью. И всегда, конечно, в каждом регионе должна быть своя генерация. Не может быть такого, чтобы регион полностью зависел от внешних источников. Это просто дополнительные риски. Поэтому строительство собственных станций – это повышение энергетической безопасности, в общем-то, региона. Вот. Там всегда была генерация, поэтому, в общем-то, и нужно ее устанавливать. Вот. И традиционно, по всем правилам, в России вообще даже промышленные объекты, они запитываются с нескольких линий, потому что если что-то на одной случается, вы получаете резервный источник питания. Также и здесь, в общем-то, собственная генерация – это будет основа энергосистемы, а энергомост, по сути, он будет дополнительным источником энергии. В основном электроэнергия по нему будет приходить как раз-таки на восток полуострова и, видимо, уходить на север. А две станции, они будут запитывать два крупнейших города и агломерацию рядом с ним. Поэтому здесь еще и расчет идет на развитие, что больше будет спрос на электроэнергию, поэтому будут востребованы и станции, и энергомост. И плюс еще хотят еще два центра генерации сделать, как раз-таки в районе Керчи и в районе Саки. То есть, чтобы вот такой, по сути, крестообразный модель генерации была на севере, на юге, на востоке и на западе.
Угу. Понятно. Игорь, оставайтесь на связи, пожалуйста. К нам дозвонился радиослушатель, мы сейчас его послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, мы с вами сейчас говорим, да.
Да, доброе утро.
Доброе.
Доброе утро. Я по поводу этих электростанций, что хотят. Во-первых, они их не построят, потому что Сименс запретил подачу этих своих генераторов. А они что поставят туда? Свои российские. Они не умеют чего производить, кроме оружия. Во-вторых, насчет вот этих подорожаний все. Я пенсионер. Как минималка была 8410, так она осталась. Они не поднимаются. Цены на все поднимаются. Недовольство людей. Люди выходят на блошиные рынки. Продают все, что возможно, лишь бы выжить. Недовольство идет. Я так бываю беседую среди людей, среди пенсионеров. Процентов 80, а то и более. Когда кричали за российский флаг, а теперь говорят, где-то Украина, где то, где что. Как мы жили хорошо, как все прекрасно было. Все было в достаче. Получали в гривнях по 1000 гривен. Могли отложить. А сейчас получают 10 тысяч. Они даже не могут существовать. Большие налоги на всю вот эту бытовуху. Невозможно вот это. А мне кажется, электростанции никто не дадут Сименс вот эти свои генераторы поставить.
Угу.
Ну что они поставят туда? Ничего.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Мы сейчас попробуем получить ответ на этот вопрос у Игоря Юшкова, ведущего аналитика Российского фонда национальной энергетической безопасности. Вот наш радиослушатель высказывает сомнение в том, что Сименс поставит свои турбины на территорию Крыма. А вы как думаете?
Ну, во-первых, они уже пришли на Кубань, эти турбины. Там просто вопрос в том, будет ли поставлено дополнительное оборудование. А сами турбины-то они уже пришли в Россию. Здесь никаких проблем нет. Кстати, вчера было, правда, не по неофициальной информации, данные о том, что они уже перевезены в Крым. Вот. Там проблема не в самих даже турбинах, они тоже есть. Проблема вот в дополнительном этом оборудовании и последующем обслуживании. То есть будет ли Сименс обслуживать последующее станции в Крыму, если там будут установлены турбины, потому что, по сути, они закупались под документацию, что электростанции будут строиться на Кубани, а на Кубани строить не запрещено, поэтому туда были поставлены турбины, а сейчас вроде как перевезли уже в Крым. Я думаю, что просто Россия найдет, в общем-то, дополнительное это оборудование в каких-либо других странах, была информация, что в Иране могут закупить, где тот же самый завод Сименс стоит, либо наши силовые машины их сделают. На самом деле это, ну, тоже большое преувеличение в России делать только оружие. Ну, это очень однобокое, мне кажется, мнение. Пожалуйста, смотрите, что производят силовые машины, те же самые.
Угу. Да, да, Игорь, но тогда очень интересный вопрос, да, если в России производится, ну, необходимое оборудование, почему тогда вот именно были необходимы эти турбины Сименс?
Я думаю, что просто изначально недооценивали, в общем-то, угрозу санкций, которые были предприняты, и рассчитывали, что деньги отдадим Сименсу, он нам все поставит на Кубани, а мы сами перевезем и поставим в Крым. Вот. А когда у Сименса уже возникли некие сомнения и страх о том, что он подпадет под санкции, вот здесь, в общем, начались проблемы. Я думаю, что если бы такой сценарий сразу просчитали, просто не строили бы на сименских турбинах. Они просто пошли по самому легкому пути. Закупить большую мощность сименских турбин, поставить их, все будет у вас быстро, хорошо и качественно. Если бы, я думаю, учитывали вот как раз санкционную угрозу, просто пошли по другому сценарию и заказывали бы турбины малой мощности, их просто большее количество закупали бы у Ростеха, их производят, просто вот большие, огромные турбины у нас не делают. А вот меньше мощности можно и просто больше количества надо ставить.
И еще один вопрос. Скажите, а вот насколько важно техническое обслуживание? Вы говорите, что вот там Siemens может отказаться потом обслуживать. Насколько это критично для таких турбин?
Ну, это не критично, просто у вас, по сути, как бы снимается там и гарантия от производителя, если их обслуживает не сертифицированный как бы сервис, ну, не сам Siemens. Поэтому здесь, естественно, что он просто не будет отвечать за то, как будут работать эти турбины. Вот. И опять надо будет, если какие-то запасные части покупать, вот идти по такому же сценарию, говорить, что вы их закупаете на новую станцию, либо самим изготавливать аналогичные детали. Но тоже, если у вас как бы станция построена под одни детали, а вы пытаетесь туда другие поставить, конечно, это есть риски аварии. Это вот как на Украине с АЭС тоже самое были, американское топливо загружали там неудачно. Так же самое и здесь, в общем-то. Ну, это более технологически сложно
просто. Понятно. Игорь, еще есть радиослушатель, хочет задать вам вопрос. Доброе утро, наш дорогой радиослушатель, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на чем эти турбины работать-то будут? Ну, в Крыму, насколько я знаю, добыча газовой снижается очень сильно, причем.
Понятно. Сейчас Игорь услышал ваш вопрос. Игорь, можете ответить на него?
Да, ну, во-первых, газ там по-прежнему добывают, во-вторых, построен газопровод. Здесь действительно из-за того, что несколько платформ сняли с месторождений и увезли там с шельфа, потому что были вот споры по поводу России и Украины на акватории, и был риск, что, в общем-то, чуть ли не военные какие-то там столкновения за эти платформы будут. Поэтому, действительно, Черноморгаз, он снижает, в общем-то, производство, но построен газопровод, поэтому здесь, в общем-то, Крым полностью обеспечен со стороны России, с Кубани вот этот газопровод также и проходит. Вот. Так что здесь проблем нет.
Все понятно. Игорь, спасибо. Игорь Юшков, ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности, был на связи со студией Радио Крым Реали. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня, напомню, говорим про повышение цен на электроэнергию, которая вступила на территории Крыма с 1 июля, плюс 15% на тепло, электричество, плюс 9% на воду. А далее об этом будем говорить и просим дать оценку такому повышению Леониду Грачу, крымскому политику, главе партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Не буду вас прерывать, просто вот ваша оценка этому повышению. Можно было его избежать или нет?
Его надо рассматривать в контексте всего, что происходит и на полуострове, и вокруг полуострова. Во-первых, это, к сожалению, для нас не ново. Повышение тарифов практически на все, в том числе и на электроэнергию. Мы каждый квартал встречаем здесь, в Крыму, крымчане, с повышением тарифов. В том числе и с 1 июля нас застало то, что называется повышением тарифов не только на электроэнергию, но и на воду, и на газ, и на все-все-все услуги. Поэтому надо исходить из того, что, во-первых, с одной стороны, вокруг Крыма и из-за Крыма, в связи с принятием его решения о возвращении в состав России, произошел крупнейший международный скандал, я его по-другому не назову, потому что все то, что сегодня происходит в отношении Европейского Союза, по отношению к Российской Федерации, в отношении Москвы и Киева и так далее, все это идет только во вред нам всем. Не говоря уже о том, что есть второй пласт проблем. Это пласт местечковой власти. Власть, которая абсолютно некомпетентна, и болтающая на все темы, ничего не знающая и не говорящая. Вот смотрите, например, что значит повышение тарифов на все и про все. Скажем, власть крымская насоздавала всяких МУПа, МУП и так далее, посреднические организации, которые накручивают все для того, чтобы иметь для себя прибыль. И прибыль немалую. Причем вот я хочу на одном примере, скажем, как на воду, на газ, на тепло и прочее повышают тарифы вот эти посреднические фирмы. Есть у нас такой известный и на Украине предприниматель, разбойник на предпринимательском рынке, такой как Константинов. Он же и председатель Госсовета, он же имеет прямое отношение к фирме «Консоль», а фирма «Консоль» имеет посредническую организацию, которая называется от имени «Консоля» «Комфортом». Вот, пожалуйста, пример. В домах Аксенов, то есть Константинов, застроил практически весь Симферополь, Керчь, Южный берег и так далее своими фирмами. И вот во время украинского периода были счетчики, в данном случае на тепло беру как пример, в каждом доме. Но видите ли, то, что как кто хочет, так и берет тепло. Сколько ему надо или не надо, или он куда-то уезжает, выключает и так далее. Но комфорт придумала и через судебную систему это все провела, продумала повышение до среднего уровня тарифов на тепло в каждой квартире. Берешь ты это тепло, не берешь, а ты плати за это.
Понятно, спасибо. Леонид Иванович, огромное спасибо за включение. Леонид Грач, крымский политик, глава партии «Коммунисты России». У нас просто заканчивается время в эфире. Напомню, что сегодня мы обсуждали повышение цен, которое получили крымчане с 1 июля. Рост цен на электроэнергию плюс 15%, на тепло еще 15%. И это не последнее повышение в этом году. Это радио «Крым Реалия». Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Въезд в Украину в июле запретили 14 российским исполнителям. В Крыму ищут наркоманов среди молодежи. Российских военных в захваченном Крыму поднимают по тревоге. Сейчас подробнее. Наложение запрета на въезд в Украину тем российским артистам, которые выступали в аннексированном Крыму, законное и полностью соответствует стандартам всех цивилизованных стран. Об этом в эфире 112-го канала сообщил советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк. Он подчеркнул, что запрет на посещение Украины артистам-нарушителям украинского законодательства продиктован агрессивными действиями России в отношении Украины, а также захватом украинского Крыма.
Чим більш жорсткіше буде діяти Служба безпеки в контексті заборони в'їзду тих російських співаків, які незаконно пересікли кордон України, тим частіше буде наше повітря. Ми абсолютно чітко застосовуємо ті методи, які притаманні будь-якій цивілізованій країні, котра знаходиться в конфлікті з агресором, в збройному конфлікті.
С начала июля украинские правоохранители запретили въезд в страну как минимум 14 российским исполнителям за их выступление в аннексированном Крыму. Накануне сообщалось, что российская группа «Анаконда» все же выступила на фестивале «Атлас Викенд» в Киеве в воскресенье. Музыкантов пропустили в Украину, несмотря на то, что они давали концерт в Крыму 2 года назад. А вот российскому певцу Найку Борзову на 3 года запретили въезд в Украину. Солиста группы «Дельфин» Андрея Лысикова также не пропустили в Украину для участия в фестивале «Атлас Викенд» за концерты в Крыму. В аннексированном Крыму наркомании подвержено около 0,5% молодых людей. Такие данные обнародованы по результатам тестирования в образовательных организациях полуострова. Тест выявил лишь 146 наркоманов среди прошедших тестирование 29,5 тысяч учащихся. На данный момент в Крыму, по официальным данным, более 10 тысяч наркоманов. Для таких людей на полуострове намерены создать реабилитационный центр, сообщил подконтрольный Москве директор Крымского социального центра Андрей Архангельский. Ни сроков реализации проекта, ни источники финансирования российский чиновник не называл.
Им мера пресечения содержания под стражей может быть изменена, если они согласятся пройти курс медицинской, а впоследствии социальной реабилитации. Вот для этих целей нужно отдельное учреждение.
В июне в подконтрольной Москве прокуратуре Крыма сообщили об увеличении количества наркозависимых людей и повышении оборота психотропных веществ. В российском ведомстве заявили, что за последние два года на полуострове выявлено более 2,5 тысяч случаев, связанных с употреблением или распространением наркотиков. Российское руководство в ближайшее время намерено провести проверку российских войск, дислоцированных в аннексированном Крыму. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. В этом году это уже третья проверка подобного масштаба, сказал Булгаков. По боевой тревоге в Крыму поднимут отдельную бригаду морской пехоты. Помимо Крыма, российские чиновники проверят воинские части в Дагестане, Ростовской области и Кубани. В июне Украина привела в повышенную боевую готовность группировки вооруженных сил на админгранице с аннексированным Крымом, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он объяснил, что таким образом Украина отреагировала на заявление Минобороны России, которое проводит неожиданную проверку войск в захваченном Крыму. С августа в Украину можно будет возить подержанные авто, изготовленные в Канаде с нулевой таможенной ставкой. Об этом в Facebook написал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. Пошлина на новые канадские автомобили составит 0%. Назаренко отметил, что нулевую пошлину ввели не на БУ авто, которое экспортируется из Канады, а на подержанные авто, произведенные именно в Канаде. Сегодня в Крыму дождливо, до полудня на полуострове ожидаются сильные грозы, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский и самое крымское в мире радио. Напоминаю, что нас можно слушать ежедневно с 8:35 с 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц. Также в диапазоне FM на частоте 107. Ну и, конечно же, не только слушать, но и смотреть наши программы во время прямых трансляций на нашем канале в YouTube. Нас найти там очень просто, «Крым Реали». Ну и заходите к нам на сайт. Сайт так и называется «Крым Реалии». Мы делаем этот сайт тремя языками: на русском, на украинском и на крымско-татарском. Читайте наши материалы, пишите нам, оставляйте свои мнения, задавайте свои вопросы непосредственно во время наших прямых трансляций. В следующие 25 минут мы будем говорить о ценах на энергоносители в Крыму. Ну вот, знаете, не совсем про энергоносители, да, хотя, конечно, ну формально они таковыми являются, а про топливо для автомобилей. То есть будем говорить про цены и качество бензина и дизельного топлива, а также газового топлива для автомобилей, которые ездят по дорогам Крыма. Что с этими ценами, почему ценами недовольны крымчане и почему российские чиновники никак не могут сделать так, чтобы цены в Крыму на бензин и дизельное топливо были такими же, как на территории России. Вот об этом мы будем говорить в нашей программе, ну а для начала послушаем небольшую справку.
100 слов по теме.
Стоимость бензина в Крыму выше, чем в России и в Америке, сообщила российская газета «Коммерсант». В Симферополе бензин марки А95 в середине июня стоил 45 рублей и 11 копеек за литр. В Севастополе 42 рубля 34 копейки. По сравнению с маем цены выросли на 60 копеек. В среднем с начала года рост составил 1,5 рубля за литр. По информации Росстата, бензин в аннексированном Крыму примерно на 2,5 рубля дороже, чем в Краснодарском крае. Федеральная антимонопольная служба России создала специальную комиссию для расследования ситуации. Об этом сказал представитель ведомства Дмитрий Махонин.
Конечно, нас не может не волновать и не может не привлекать внимание тот факт, что цены на АЗС в Республике Крым, они несколько выше среднероссийские. Основная задача была все-таки разобраться, какие причины являются, собственно говоря, какие причины вызывает этот процесс. Мы сегодня обсудили с сетями АЗС и выяснили их позицию. Попытались разобраться с объективными и субъективными причинами.
Глава контролируемого России правительства Крыма Сергей Аксенов поручил проверить обоснованность роста цен на топливо. Он также заявил, что не допустит спекуляций, более конкретных заявлений не последовало. А российский руководитель управления Федеральной антимонопольной службы Крыма Тимофей Кураев считает, что причина проблемы – нежелание республиканских владельцев АЗС закупать бензин на российских биржах. Вместо этого они пользуются услугами посредников.
Мы должны посмотреть, что происходит досконально, вплоть до копейки, с сетями АЗС, на что они тратят свои деньги, на где они несут затраты, где они могут сэкономить. И то же самое посмотреть ту же часть затраты, насколько они обоснованы на территории материковой части. Есть ли возможность заключения каких-то более выгодных контрактов, где цена покупки, сама цена продукта была бы ниже. Есть ли возможность совершенствовать логистические схемы? Есть ли возможность оптимизировать затраты по хранению и по реализации? Сама реализация топлива на сетях АЗС тоже стоит денег.
Нефтетрейдеры, опрошенные российским изданием «Коммерсант», отметили, что более высокая стоимость топлива связана с расходами на транспортировку через Керченскую паромную переправу. Также поставщики нефтепродуктов каждый раз терпят убытки из-за сбоев в ее работе. Год назад российское антимонопольное ведомство обнаружило картельный сговор 5 крымских топливных компаний. Им выписали штраф на 129 миллионов рублей. Сейчас предприятия пытаются обжаловать наказание в суде. Позже стало известно, что топливо на полуострове подешевело от 19 до 40 копеек за литр после визита в Крым главы Федеральной антимонопольной службы России Дмитрия Махонина. Рыночных стимулов для снижения цен нет. В интервью изданию «Крыминформ» Махонин рассказал, что снижение цен связано с разъяснительной работой ведомства с владельцами основных АЗС Крыма. Антимонопольная служба предоставила им свои расчеты. Также чиновник заявил, что идут проверки крымского рынка бензина, поскольку ряд сделок по поставкам нефтепродуктов на полуостров вызывает подозрения в сговоре предпринимателей.
100 слов по теме.
Еще раз приветствую всех, с вами Александр Янковский, радио «Крым Реалии», и сегодня мы говорим про цены на бензин и дизельное топливо на полуострове. С нами на скайп-связи Сергей Груздов, крымчанин, и автомобили. Сергей, приветствую. Ой, как вас плохо слышно. Сергей, сейчас пытаемся восстановить связь. Сергей, скажите, пожалуйста, что вы отмечаете по ценам на топливо? Вот на сегодняшний день, пока средняя цена, средняя температура по палате, что называется. Каким бензином заправляетесь и какая цена?
Заправляюсь 95-м бензином, строго обычным. Цена на 19 июня, я вот вижу перед собой чеки, потому что много езжу, была по Крыму 42 рубля 89 копеек за рубль. Это на Медведевке есть заправочный пункт, такой крайняя точка северного Крыма по Чангарской дороге. Медведевка 42,89. Эта цена, в принципе, чуть ниже. Обычно в течение месяца была 43,59. Вот такая цена 95-го.
Угу. А если общаетесь с россиянами, которые приезжают на территорию Крыма, что они говорят по поводу цен на топливо на полуострове?
Нет, я не общаюсь с россиянами, тем более по поводу цен. Я могу только добавить одно, что я сравниваю с материковыми украинскими ценами. Как раз 26 мая была заправка там и там. 95-й стоил по гривням 26,99, а по рублям в Медведевке 43,39. стоит. А вот
как то там... есть приблизительно это что, приблизительно получается такая же цена или нет? Ну, то есть...
Ну, по денежному такому реальному ощущению в Украине дороже.
Так.
Заправляюсь обычно, когда еду на север в Медведевке полный бак, мне иногда хватает вернуться обратно в Крым на том же бензине. Именно из-за того, что покупная способность моя в Украине получается немножко хуже. То есть бензин дороже.
Угу, с этой точки зрения. А если говорить про качество, есть ли у вас ну, ощущения по поведению автомобиля? Как ведет себя автомобиль на крымском бензине и на других топливах?
Нет ощущения, что где-то хуже. Нет, 95-й строго без прихлам, без домесов каких-то. Он одинаковый. На мой взгляд, одинаковый. Я не специалист, конечно.
Сергей, ну смотрите, да, интересует еще вопрос, да, может быть, вот все-таки слышали, да, чем объясняют люди то, что цена на нефть значительно упала, а цена на бензин осталась такой же. И понятно, может быть, еще там в Украине, которая практически не производит там, ну, не производит, не добывает нефть, почему тогда на территории, которую контролирует Российская Федерация, происходит повышение цен на бензин?
Вы знаете, строго отвечая на ваш вопрос, я такие темы не затрагивал.
Все, понятно. Хорошо, спасибо. Сергей Груздов, крымчанин, был на скайп-связи с нами из Крыма. Спасибо, Сергей, что включились. И дальше мы будем обсуждать, почему же вот цены на бензин в Крыму дороже, чем в России. Почему так происходит? Почему цены на нефть падают и достаточно серьезно упали с 2014 года, а цена на бензин выросла? Делать мы это будем с Михаилом Крутихиным, специалистом по нефтегазовому рынку, партнером консалтинговой компании «РусЭнерджи». Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, ну вот интересует первый самый главный вопрос, который интересует многих крымчан. Почему цены на топливо на территории Крыма выше, чем в России? Но с чем это связано?
Ну, дело все в том, что цены на топливо на территории России вообще определяются не ценами на нефть, например, а исключительно двумя факторами. Первое – это налоговая политика правительства, которая примерно отвечает, если на территорию, скажем, Москвы брать или прилегающих регионов, то где-то 60% цены на бензин, на дизтопливо – это налоги. Все остальное – это... В основном даже то, что накручивают за транспортировку, за переработку. И главное, это бензоколонки, которые свою собственную наценку вводят. Вот я думаю, что из-за этого, из-за наценки, которую вводят бензоколонки, то есть компании, командующие розничной продажей, в основном цены и выше, чем на территории других российских регионов.
А скажите, пожалуйста, Михаил, а есть ли зависимость цены на бензин от расположенности того или иного региона, от удаленности его, от нефтеперерабатывающего завода? Или это вообще никак не связано?
Это, разумеется, это связано, поскольку вообще на территории Советского Союза в свое время нефтеперерабатывающая промышленность была распределена очень неравномерно. И некоторые регионы далеко находящиеся от заводов, они, естественно, вынуждены давать цены, куда входит стоимость транспортировки, что очень бывает дорого. Так называемый северный завод – это наглядный пример.
Угу. То есть можем ли мы говорить о том, что видим приблизительно такое же, как в случае с северным завозом и в отношении Крыма? Ну вот эту транспортировочную составляющую.
Я думаю, что здесь не только транспортировка, но в том числе и местные компании, которые занимаются розничной продажей на бензоколонках, они тут тоже накручивают больше, чем надо было бы.
А почему они это делают, на ваш взгляд? Вот почему в других регионах такого не происходит, а в Крыму они могут себе позволить накручивать больше?
В других регионах более строгий контроль со стороны регулирующих ведомств, таких как Федеральная антимонопольная служба и Федеральная налоговая служба. Я думаю, что в Крыму контроль слабее, или местные чиновники не выполняют своих обязанностей?
Да, вот, кстати, хороший вопрос. А вот способна ли эта Федеральная антимонопольная служба России повлиять на цены? Вот есть ли у нее действенные рычаги для того, чтобы повлиять на цены и, например, в Крыму?
Я думаю, что есть абсолютно точно. И насколько я слышал, когда в Крым приехали инспекторы Федеральной антимонопольной службы, то в некоторых местах цены неожиданно резко упали. Не знаю, временное это явление или постоянное, но такое наблюдалось.
А, хорошо. А, ну, то есть, вот кто может ограничить? Может ли Федеральная монопольная, антимонопольная служба, может ли она ограничить верхнюю цену? Или она может только проверить, есть ли там сговор между теми или иными субъектами рынка или нет?
Ну, нет, никакую верхнюю цену ограничивать не собираются и не могут по закону. Исключительно это они отыскивают сговор и неоправданное завышение цен. Угу. Но верхних планок никаких нет.
Михаил Иванович, а скажите, вот есть ли как бы необходимость или экономическая целесообразность строительства нефтеперерабатывающего завода на территории Крыма, вот где население там чуть меньше 2,5 миллионов человек? Вот могло бы ли, на ваш взгляд, это быть экономически оправданным?
Вот до сих пор на территории Европы новые НПЗ не строились, ну, я думаю, уже где-то лет 40, за исключением одного в Германии нефтеперерабатывающего завода, который был построен на месте старого. Сейчас считается невыгодным строительство новых заводов, поскольку расходы на их сооружение и оснастку намного превышают цену нефти и цену топлива, и оправдать такой проект, ну, я думаю, что даже за 25 лет невозможно.
Давайте так, вот вопрос к вам вот как специалисту, вот помогите нам понять, сколько вот производит, допустим, для какого количества населения производит топливо один нефтеперерабатывающий завод в среднем в России, если возможно так говорить, то не знаю, там он обеспечивает там 3 области, там 4 региона или 5 регионов или больше?
Нет, это невозможно сказать, поскольку есть перекрестные поставки. Например, тот же московский регион, не только московский НПЗ снабжает, но сюда поступает и топливо из Рязани, из Ярославля и даже из Самарской области.
Угу. А откуда поступает топливо на сегодняшний день в Крым? С каких заводов? Из каких регионов?
Ну, я думаю, прежде всего, это Краснодарского края, где есть нефтеперерабатывающие заводы в Туапсе, например, потом более мелкий Афипский завод. И я думаю, что поступают также от заводов Роснефти из Самарского региона.
Угу. Хорошо. А скажите, вот качество топлива, оно приблизительно одинаковое на всех заправках, вне зависимости там от брендов и всего остального? То есть вот в один регион из него, ну вот условно, да, приходят туда топливо от одного поставщика и просто под разными заправками производится? Или у каждого вот заправщика, у каждой сети АЗС свои поставщики?
По техническим стандартам должны быть марки топлива единые повсюду. Ну, за исключением дизельного, где есть зимние и летние стандарты топлива. Но произвол в подмешивании каких-то других компонентов, смешивании и вообще фальсификации топлива – это тоже явление повсеместное и не только для одного Крыма.
Угу. Хорошо, я вот, кстати, Михаил Иванович, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Мы сейчас послушаем мнение крымчан, что они говорят о качестве бензина в Симферополе.
Крымчане говорят.
Не доливают, качество никакое, расход, само собой, большой сразу же.
Качество неплохое, ездит и ездит, пока нареканий не было. Ну, по крайней мере, лучше, чем было при Украине, там вообще каждые 3 месяца фильтры менять.
Плохое качество бензина, очень плохое. Разбавленный везде, машина нифига не едет, карбюратор забивается. Заправлялись, нашли камни в карбюраторе.
Качество ухудшилось, качество, потому что расходники быстро загрязняются, значит, вывод отсюда... Бензин какой-то грязный, с добавками, с примесями какими-то.
Если я заправляюсь 95-м бензином премиум, то машина лучше реагирует на дороге, на возвышенности, на подъемах. Если заправляюсь обыкновенным 95-м, то гораздо хуже.
Есть раз цена на нефть низкая. Почему у нас цены такие растут, да, на бензин? Может мне кто-нибудь объяснить? Если мы сами добываем, сами его производим, перерабатываем.
Крымчане говорят.
Ну, вот такие самые разные мнения крымчан по поводу качества топлива. А с нами на связи Михаил Крутихин, специалист по нефтегазовому рынку, партнер консалтинга компании «РусЭнерджи». Михаил Иванович, ну, вот вы можете еще раз сказать крымчанам, от чего зависит цена на топливо? Вот они говорят, почему так, если нефть добывается?
Ну, прежде всего, считайте, 50% пельмени нормальной цены – это налоги. Да. Который берет государство в виде акциза, налога на прибыль, налога на добычу полезных ископаемых и так далее, и так далее, если все это сложить. Но плюс к этому это идет не только цена самой нефти, которая составляет примерно 6-7% от цены бензина, а цена переработки, транспортировки, и главное это форма прибыли тех, кто на всех этапах доставки до бензобака этим занимается. Вот с этой нормой прибыли еще и наблюдается значительная игра, которая позволяет недобросовестным реализаторам этой продукции наживаться за счет потребителя.
Угу. Михаил Иванович, а что касается качества топлива? Ну, вот разные были мнения у людей. Кто-то доволен, а кто-то говорит, что качество упало. А по вашим оценкам, насколько вообще велико количество, ну, такого контрафактного топлива, ну, если можно его так назвать, например, на территории Крыма?
На территории Крыма не знаю, но те реплики, которые я услышал в передаче, они, их можно записать на любой бензозаправочной станции по всей территории Российской Федерации. Что в Курской области, что в Новосибирске, что в Москве и так далее. Жалобы есть и всегда будут. И всегда бывает, что на бензоколонках обнаруживаются и подмешанные, и фальсифицированное топливо, и недолив, и низкое качество, которое не всегда зависит даже от поставщика. А на сама компания продавец как-то мухлюет с качеством.
Угу, понятно, спасибо. Михаил Крутихин, специалист по нефтегазовому рынку, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем, значит, тему повышения цен на топливо на территории Крыма. Как к этому относятся крымчане, с чем это связано и что будет дальше? И у нас на связи Сергей Куюн, директор украинской консалтинговой компании А95. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей, ну вот такой вопрос. Как вы думаете, почему в Крыму, даже вот после переключения на российских поставщиков, по-прежнему цены выше, чем в Российской Федерации?
Ну, дело в том, что такую пропорцию и дороговизну топлива в Крыму мы прогнозировали сразу же после аннексии Крыма, поскольку, как минимум, очень затратная логистика. Представьте, топливо нужно довезти, посадить на паром, на пароме провести и так далее. То есть это, во-первых, далеко, во-вторых, это дорого. И Крым всегда был дорогим. Вы знаете, что и в бытности республики в составе Украины тоже часто возникали нарекания по поводу цен и качество, собственно, топлива в автономии. Поэтому тут ничего не изменилось. Я думаю, что, во-первых, сегодня одна из составляющих – это, безусловно, логистика, а вторая – это традиционное желание крымчан, топливных операторов, немного заработать.
Сергей, а скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, на территорию Крыма не зашли крупные российские розничные сети, вот, которые торгуют нефтепродуктами?
Ну, это как раз таки очевидно. Они просто не хотят и близко стоять к разного рода рискованным проектам. Мы знаем, что наложены большие санкции, и поэтому «Лукойл», например, первым делом... «Лукойл» распрощался со своей сетью, по-моему, в течение месяцев с момента аннексии Крыма. То есть эти компании не понимают, что там у них было, там у того же «Лукойла» было, например, там, по-моему, порядка 15 заправочных станций, и из-за этих 15 заправок подвергать риску бизнес стоимостью там десятки миллиардов долларов, но это просто неразумно. Поэтому они держатся подальше, как, собственно, и российские банки, насколько я понимаю.
Сергей, а вот, знаете, крымские чиновники представляют новый очередной проект и говорят, что было бы неплохо построить, например, Феодосий нефтеперерабатывающий завод. Как вы расцениваете такой проект? Вообще есть хотя бы минимальная какая-то экономическая составляющая в строительстве нефтеперерабатывающего завода на территории Крыма?
Нет, абсолютно нет. Я думаю, что это одно из таких пустых заявлений. Дело в том, что рынок республики достаточно ограничен. То есть, насколько я помню, в лучшие времена там потреблялось порядка 500 000 тонн светлых нефтепродуктов в год. Сейчас я, сейчас, к сожалению, у нас статистики нет после аннексии. Но я думаю, что где-то в этих пределах все-таки остров, как говорится, не резиновый. Поэтому все равно потребление очень ограничено. Строить завод такой малой мощности, это просто экономически нецелесообразно. Куда это топливо потом девать в условиях того, что крымские порты тоже под станциями, соответственно, на экспорт ты их не отправишь, значит, это надо только в Украину ты их не продашь. Это значит, надо только возвращать в Россию, а это идти против течения. То есть, наоборот, все топливо идет из России, да, там, где у нас основной поток. Поэтому никакого рационального зерна в этом нет. И тем более, не приведет это ни в коем случае к снижению розничных цен. Поскольку проблема не в оптовых ценах, да, не в закупочных ценах, а проблема, я думаю, что надо искать именно на колонках.
То есть вы думаете, что именно там вот основной заработок, да? Основная вот эта разница между ценой топлива в Крыму и на территории России. Кстати, вот эксперты говорят, что стоимость бензина в Крыму оказывается примерно на 2 рубля на литр выше, чем, например, в соседней России, в Краснодарском крае. То есть вот с этим связано или с чем-то еще?
Это сколько в гривнах?
Это гривна приблизительно получается, 2 рубля.
Ага. В целом, понимаете, там отчасти это оправдано, потому что мы все знаем, какие цены в Крыму. Да? То есть и цены, соответственно, немного выше и зарплаты, и выше и затраты, и так далее. Поэтому отчасти дороговизна топлива в Крыму, она всегда имела оправдание в качестве затратной логистики и больших затрат на эксплуатацию станции, поскольку нужно, и зарплаты чуть были получше.
Но сейчас ситуация немного другая, да, сейчас зарплаты там ниже, чем в Краснодарском крае, например.
Но цены, насколько я вижу и читаю, намного выше.
Понятно. Спасибо. Сергей Куйон, директор украинской консалтинговой компании А95, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Вам спасибо, Сергей. Надеюсь, мы объяснили крымчанам, чего стоит, а чего не стоит ожидать от рынка нефтепродуктов. Каких цен и какого качества. И почему цены в Крыму выше, чем в России. С вами был Александр Янковский. Радио Крым Реалии. Не прощаемся. Через 5 минут продолжения нашего эфира.
В эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Петр Порошенко надеется на усиление западных санкций против России. В Симферополе выбирают, какие сносить рынки. Цены на путевки в Крым превысили стоимость тура в Европу. А сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Палата представителей США поддержит недавнюю законодательную инициативу американского Сената по усилению и расширению санкций против России. Об этом он сообщил во время визита делегации Конгресса США в Украину. Также во время встречи поднимались вопросы укрепления обороноспособности Украины и финансирования безопасности Украины в бюджете США. В июне американские сенаторы проголосовали за законопроект с поправкой о санкциях против Ирана, который одновременно расширяет ограничения против России. Этот пакет ставит целью наказать Москву за ее действия, включая вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, аннексию украинского Крыма и поддержку правительства Сирии в шестилетней гражданской войне. Законопроект также запрещает Белому дому смягчать, приостанавливать или отменять санкции без одобрения Конгресса. В аннексированном Симферополе запустили голосование, в котором у местных жителей спрашивают, какими способами российским властям города следует бороться со стихийной торговлей. По словам подконтрольного Москве первого замглавы Симферопольской администрации Александра Авдиенко, на территории города и дальше продолжат мероприятия по сносу торговых точек и мини-рынков. Взамен постоянного места торговцам предложат места на временных ярмарках, заявил российский чиновник.
Взамен мы сегодня уже предлагаем дополнительные торговые места на рынках нашего города. Взамен мы предлагаем определенные ярмарочные мероприятия, где именно реальные сельхозпроизводители или производители товара могут, как говорится, найти себе применение, торговать. Но есть вопросы, которые вот в этом вопросе можно увидеть, которые действительно нужно согласовать с мнением горожан.
В апреле в Симферополе страйковали предприниматели, которые работали на микрорынке по улице Козлова в Симферополе. В самом центре города российские власти полуострова начали принудительный снос торговых павильонов. Люди требовали выделить им рабочие места и утверждали, что демонтаж рынка проводился незаконно. На месте мини-рынка подконтрольные Кремлю власти города планировали возвести платную парковку. Цена путевки в аннексированный Крым превышает стоимость аналогичного тура в страны Европы, передает 24-й канал. Российский журналист Илья Вайцман в Фейсбуке опубликовал фото одного из турагентств России, где показаны цены на отдых в захваченном Крыму и в Италии. Стоимость туров отличается на 10 тысяч рублей. При этом дороже оказался курорт в Крыму. Согласно прайсу, поездка в Крым на 8 дней и 7 ночей стоит почти 44 тысячи рублей. При этом отдых в Италии за такой же период времени может обойтись в 33 тысячи рублей. В обоих случаях россиянам предлагают отдохнуть в трехзвездочных апартаментах. В июне спикер Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что турпоток в аннексированный Крым упал на треть. Она рассказала, что продажи туров на полуостров в этом месяце снизились на 30% по сравнению с прошлым годом. Тюрина утверждает, что если в этот период идет снижение, то тенденцию уже не переломить. Упадочным будет весь сезон этого года. В аннексированном Севастополе 29 призывников приняли присягу и вступили в ряды Росгвардии. Теперь севастопольцы будут нести службу в рядах Российской гвардии, которая должна обеспечивать внутренний порядок непосредственно в захваченном украинском Севастополе. В мае в рамках призыва на службу в армию соседней России из аннексированного Севастополя призвали порядка 400 горожан. Все ребята, несмотря на неоднократные заявления российского президента Владимира Путина, отправились служить за пределы полуострова почти за 2000 километров от дома в российский город Иваново. Сегодня в Крыму дождливо, до полудня на полуострове ожидаются сильные грозы, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский, радио «Крым Реалии». Вот прямо сейчас одену наушники, буду не только с вами говорить, но и вас всех слушать. Потому что, значит, нам можно звонить непосредственно в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926, и для звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатные, а для жителей других регионов Украины у нас есть телефон 044 490 2905. Звоните, задавайте свои вопросы и получайте ответы. Также читайте материалы нашей наши материалы на сайте Крым Реалии. Ну и, конечно же, смотрите прямые видеотрансляции Крым Реалии на YouTube и в социальных сетях. Прямо сейчас это делать можно в Фейсбуке. О чем мы будем говорить, вы узнаете в ближайшие несколько секунд.
Тема дня.
И сегодня мы говорим вот о чем. Согласно постановлению 10.35 Кабинета министров Украины, крымчане, которые проживают на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, не могут вывести с территории Крыма свои личные вещи. Они также не могут завести большинство личных вещей, опять-таки, на территорию Крыма. Вы это знаете. Это для вас, наверное, не новость. Но если для вас это новость, то вот вы ее сейчас услышали. И этот запрет действовал вот вплоть до 14 июня 2017 года, до решения суда. Правда, сейчас люди по-прежнему сталкиваются. Так вот, почти больше 2 лет люди не могли ни ввести, ни вывести свое личное имущество. И в то же самое время, на протяжении этих 2 лет, а даже больше, начиная с 2014 года, на территорию Крыма свободно, или не очень свободно, но тем не менее ввозились десятками, а то, может быть, и тысячами тонн сырье для предприятия «Крымский Титан», которое расположено в Армянске. Сырье возилось с территории Украины. Сырье продолжается возиться с территории Украины даже после российской аннексии этого полуострова. Еще раз. Значит, вот люди не могут везти или вывезти там личный диван или какой-то личный телевизор, а тут тоннами завозится сырье на предприятие «Крымский Титан». Что же, будет ли так продолжаться и дальше поставляться сырье для этого самого предприятия «Крымский Титан», между прочим, украинского государственного предприятия «Крымский Титан», с территории материковой Украины, мы и поговорим в нашей сегодняшней программе. А для начала послушаем небольшую информационную справку, которую собрали и подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Несмотря на санкции, в Житомирской области добывают сырье для работы предприятия «Крымский Титан» в аннексированном Армянске. Предприятие принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потребовал прекратить добычу ископаемого для «Крымского Титана».
Передайте вітання Фіртушу або його посланцям, які, очевидно, з вами системно працюють. Я не розумію цього. У вас заборонено видобуток стратегічної сировини. Якої халери ви його поставляєте в окупований Крим?
После аннексии Крыма России заводу «Крымский Титан» грозила так называемая национализация. Тогда Дмитрий Фирташ передал свое предприятие в аренду созданной в Москве компании «Титановые инвестиции», которая, в свою очередь, принадлежит кипрской фирме «Литан Менеджмент ЛТД». Последняя напрямую связана с украинским олигархом. Таким образом, предприятие начало работать по российскому законодательству и выплачивать налоги в российскую казну. Но предприятию по-прежнему необходим ильменит – сырье, которое «Крымский Титан» получал на гарантированной сырьевой базе на материковой Украине. Завод потреблял почти 300 тысяч тонн ильменита в год. Дополнительной проблемой стала и гражданская блокада Крыма. Активисты блокады перекрыли железнодорожную ветку для поставок ильменитовой руды на завод. Тогда Дмитрий Фирташ нашел обходной путь. Журналисты «Следство Инфо» выяснили, как заводу украинского олигарха удалось обойти санкции. Добытый на украинском материке ильменит загружают в Одессе на украинское судно, которое везет сырье якобы в Россию, в порт Кавказ возле Новороссийска. Там груз перекидывается на российское судно и попадает в порт Керчь. При этом работники украинского порта не могут ничего сделать, рассказал журналистам начальник администрации морского порта «Южный» Максим Широков.
Мы тоже не можем знать о том, что этот ильменит пойдет в Крым, если по документам четко обозначено, что это порт Кавказ. Но в данной ситуации какую позицию мы должны занять? Юридически мы ничего не можем сделать, это факт.
В ноябре 2016 года Дмитрий Фирташ сообщил о том, что «Крымский Титан» получает ильменит не только из Украины, но и из Шри-Ланки. Об этом пишет российское издание «Ведомости». По словам крымских трейдеров, произведенный из шри-ланкийской руды диоксид титан по качеству не уступает двуокиси титана из украинского ильменита. Сегодня многие сотрудники «Крымского Титана» увольняются и уезжают на заработки в соседнюю Россию. На предприятии происходят сокращения и задержки заработных плат. На заводе остается более 4000 работников.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня говорим о поставках сырья с территории материковой Украины на предприятие «Крымский Титан», которое работает в Армянске, работает и платит налоги по законам Российской Федерации, украинское государственное предприятие, между прочим. Говорить мы будем об этой ситуации с Николаем Миретом, руководителем Следственного управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Николай, здравствуйте.
Доброе утро.
Николай, ну вот такой вопрос. Да, вообще, что прокуратуре на сегодняшний день достоверно известно об этих поставках с территории материковой Украины, вот сырья на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, в конкретном случае предприятие «Крымский Титан»?
Ну, я почему с того, что в 2016 році до прокуратуры РК Крым надійшло повідомлення про порушення екологічного законодавства посадовими особами ЗАП «Кримський Титан». У зв'язку з цим було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364, в рамках якого було розпочата перевірка саме цих фактів. Було встановлено наступне, що посадові особи ЗАП «Кримський Титан» розміщували екологічні відходи на території України 4 класу. Між тим, під час досудового розслідування було здобуто достатньо інформації про те, що це відходи не 4 класу, а 2 класу. Це відходи більш тяжкі. Податок за ці відходи відрізняється від податку за 4 клас. Угу.
Розміщали вони його де? На території, прилегаючих к заводу?
Так, там є водосховище, де скидаються ці відходи. Між тим є також і тверді відходи, які розміщуються біля заводу.
Угу. Николай, да. Скажите, пожалуйста, то есть, собственно говоря, это дело, которое сейчас расследуется, оно не связано с поставками товара, да? Получается, именно это просто дело за загрязнение окружающей среды.
Так. Між тим, під час проведення досудового розслідування за цим фактом було отримано інформацію про те, що ТОВ «Валкільмініт» здійснює поставку титанових руд на територію, на завод «Кримський Титан». У зв'язку з цим була призначена перевірка на цьому підприємстві. На даний час вже проведена перевірка геонадр, а також триває перевірка екологічної інспекції та Держслужби праці. За результатами цих перевірок буде вже встановлені порушення, які мали місце на цьому підприємстві.
Тобто, поки ви ще не можете оголосити результати цієї перевірки?
Ну, поки що ні, тому що вони тривають.
Угу. Скажіть, будь ласка, що нарушається? Можете ли дати оцінку, що нарушається в случае таких поставок, якщо буде вияснено, що відбуваються такі поставки? Є ли в цьому нарушення українського законодавства?
Якщо буде встановлений цей факт, то дійсно там порушення є. Якщо, якщо ця титанова руда направлялась безпосередньо до тимчасово окупованої території Криму, то тут є порушення і буде дана оцінка діям посадових осіб вказаного підприємства.
Ага, то есть какая будет реакция, что будет предпринимать прокуратура и отделение, управление полиции по Автономной Республике Крым?
Будет даваться оценка діям цих осіб с точки зрения криминального процесса.
Угу. Хорошо. Хорошо, спасибо. Николай Мирет, руководитель Следственного управления прокуратуры Автономной Республики Крым, был на прямой телефонной связи. Напомню, что сегодня мы говорим как раз про поставку руды на предприятие «Крымский Титан», которое расположено в городе Армянске на территории аннексированного Крыма. Далее будем говорить про, собственно говоря, про саму руду, про это сырье. Насколько оно важно, насколько важна продукция, которая производится этим предприятием, Селиной Ремезовой, научным сотрудником Института геологии Национальной академии наук Украины. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Елена, объясните, пожалуйста, что это вообще такое? Что производится на этом заводе «Крымский Титан»? Можете рассказать, что это за продукция такая?
Ну, то, что производит «Крымский Титан», это диоксид титана. Это довольно важная такая продукция, которая используется в химическом производстве разнообразных материалов. Ну, прежде всего, это лакокрасочные материалы, Причем это как обычные краски, которые используются как декоративные, архитектурные, ну, разные вот такие шпаклевки, штукатурные составляющие, но также это и промышленные краски, которые используются для окрашивания поверхности, например, в судостроении, в самолетостроении и других вот таких вот ответственных отраслях. Угу. Ну, в основном их значение состоит в том, что они являются защитными такими пленками, которые препятствуют старению разнообразных материалов. Также вот эта продукция используется в производстве разнообразных пластиков, пластмасс, это термопластмассы, термореактивные пластики, разные пластмассы на основе ненасыщенных полиэфиров, эластомеры, каучук, даже вот линолеум. Ну и также это наполнители для бумаги и картона, которые тоже используются для отбеливания и улучшения поверхности бумаги. Это же касается, кстати, и синтетических волокон. И даже вот есть такая отрасль, как косметика, где в основном используется этот компонент как такой защищающий от ультрафиолета.
То есть практически везде, да, вот куда, называется, куда не обрати свой взгляд, везде можно найти применение этого самого, этой продукции крымского титана. Скажите, пожалуйста, Елена, а насколько вообще закрывало само предприятие «Крымский титан» потребности Украины, если знаете?
Да, в основном, конечно, не только «Крымский титан», но у нас еще есть «Сумы Химпром». Значительную часть тут не только шло для потребностей Украины. Значительная часть вообще вот этого продукта шла также и в зарубежные страны. Дело в том, что ну, не все страны способны производить качественный вот такой пигмент. Ну, могу сказать, что мощного производства вот своих пигментов в России, например, нет. То есть у них единственная возможность была получить эти продукты только вот таким способом. Ну а также поставлялся в свое время этот продукт 50 стран мира. И среди них ну, такие страны, например, как Италия, Германия, Иран, Турция, Тайвань, Южная Корея, Канада, Мексика и многие другие.
Это все «Крымский титан» поставлял в эти все страны?
Да, да. Дело в том, что учитывая широкое применение данного продукта, поэтому на него есть и определенный вот спрос. Угу. То есть, если говорить о титановых материалах вообще, то примерно 80% всех титановых материалов это как раз вот припадает на диоксид титана, используемый исключительно в химии. То есть, это в основном товары такие, часто даже относящиеся к товарам широкого вот потребления.
Елена, и еще скажите, а вот непосредственно сырье, насколько оно, ну, насколько широкий рынок этого сырья, ильменита для производства диоксида титана? То есть вот крымский титан, откуда он может получать сырье, если не с территории Украины?
Очень проблематично его получить где-то из других мест. Дело в том, что поставщиками сырья традиционно были месторождения Житомирской области, где сырье соответствует именно той технологии, которая принята в Украине, сульфатной. Она ставит очень жесткие требования к качеству сырья, то есть тут должно быть ну, в пределах содержания двуокиси титана 48-53% и меньше и малое содержание примесей. То есть такие примеси, как трехвалентный оксид фосфора, и пентаоксид, трехвалентный оксид хрома и пятивалентный оксид фосфора, они должны быть на уровне порядка до 0,05, а фактически даже это должно быть меньше. Такие параметры имеют вот преимущественно, если в пределах Украины, то только месторождение Житомирской области.
Елена, а скажите, а вот была информация о том, что крымский титан также какое-то время получал сырье или пытался поставлять сырье из Шри-Ланки. Что можете сказать по поводу этого сырья?
Это сырье, конечно, менее качественное, и понятно, что оно будет в разы дороже, чем поставки вот с этих месторождений. Вот. То есть, если бы там была технология другая, хлоридная, тогда таких бы жестких требований не было. Тогда было бы сырье, в общем-то, проще из многих других объектов получить. Но дело в том, что хлоридная технология, она распространена меньше, чем сульфатная в мире вообще. То есть, это примерно где-то 40% всех мощностей по производству двуокиси титана в мире. Вот у нас и в Китае, и еще в нескольких странах, в основном в самых крупных производителях диоксида титана, вот преобладает вот эта вот сульфатная технология с такими жесткими требованиями.
Елена, а скажите, почему так много необходимо? Мы постоянно видим, что требуется очень много пресной воды для этого производства. Это действительно вот потребности производства в пресной воде для крымского титана?
Да, оно, конечно, вот это производство, оно является действительно водозатратным. Так что тут вполне может быть, что используемая вот эта вода, она действительно используется в химическом вот этом производстве.
Угу. Понятно, спасибо. Елена Ремезова, научный сотрудник Института геологии Национальной академии наук Украины, была на прямой телефонной связи с нашей студией, со студией радио Крым Реали. И напомню, что сегодня мы обсуждаем тему поставок ильменита с территории материковой Украины на предприятие «Крымский титан», которое находится в Армянске. Это самое предприятие, которое де юре, да, принадлежит государству Украины, а де-факто, которую контролирует олигарх, по сообщениям многих средств массовой информации, по-прежнему продолжает получать сырье для этого самого завода с территории материковой Украины и Житомирской области. На это обратил внимание даже уже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который в июне, побывав там, возмутился тем, что до сих пор продолжается поставка этого самого сырья. О том, что все это означает для Северного Крыма, мы будем далее говорить с Андреем Сенченко, председателем общественной организации «Сила права». Ну, а для начала, значит, мы послушаем, что еще. Мы сейчас послушаем, что говорят по поводу этого предприятия, работы на этом предприятии жители поселка Червоный Чабан в Херсонской области, которые, несмотря на аннексию Крыма, продолжают ездить на работу ежедневно на предприятие «Крымский титан».
На железнодорожном цеху, там на заводе. Тут работаю с Чабана, багато людей. Ну, робимо на тих должностях, де працювали, так і працюємо. Якщо взяти тут же не тільки Щабана, а ще там і Чакрак, Ставки, то де-то чоловік, мабуть, до 100 працює. Зробили патенти, нормально віднеслись до нас. Ну, руководство предприятия, воно що українське осталось. Перекриють, придеться шукати другу роботу, от і все.
Согласен, блокувати, я все, я за, да. Ну, от, а як от в цій ситуації? От зараз в деревні чим займатися?
Завод стане і все. Ну, нас тут зараз мало працює, як би це. А от Армянськом, там же цілий поселок, вони ж всі на тому заводі, на цій хімії працюють.
Весь город?
Так, весь город. То там? Нам пенсії вручили по 1000 гривень і виживай, як хочеш. И жалко, что, конечно, это и нашим же родственникам, нашим же людям не будет, так сказать, ничего кушать. Нет, тот Аксенов, тот и там его вот эти все прихвостни, они что, они будут страдать, если у них там денег и всего это. А кто? В первую очередь люди будут.
Это радио Крым Реали, а это было мнение жителей села в Херсонской области Червоный Чабан, те, кто в той или иной степени связан с предприятием «Крымский титан», поскольку они продолжают ездить туда на работу, в Армянск, на аннексированную территорию. Итак, вот сегодня говорим о поставках сырья с украинской территории ильменита на предприятие «Крымский титан», и у нас на связи Андрей Сенченко, в прошлом вице-премьер крымского правительства, народный депутат Украины и председатель общественной организации движения «Сила права». Андрей Валерьевич, добрый день.
Доброе утро.
Андрей Валерьевич, но на ваш взгляд, все-таки почему же «Крымский титан» по-прежнему продолжает получать сырье с материковой Украины?
Потому что продолжают действовать коррупционные схемы. Потому что представители Фирташа по-прежнему вхожи в администрацию президента и в состоянии отстраивать эти схемы, но я полагаю, что все-таки удастся положить конец. Но это вот так же, как в свое время было под давлением общественности перекрыты товарные поставки на оккупированную территорию Крыма, когда железной дорогой там по заводской ветке заходило это сырье, и все делали вид, что ничего не происходит. На самом деле работа этого предприятия в значительной степени обеспечивает формирование бюджета оккупационной власти Крыма. Это результаты работы этого предприятия позволяют Путину экономить на содержании оккупированной территории и за эти деньги убивать наших граждан мирных и солдат на востоке нашей страны, там, где горячая фаза войны на Донбассе.
Андрей Иванович, а что вы думаете, что будет с Армянском, вот с городом этим Армянском, если закроется все-таки этот завод «Крымский Титан»? Де-факто ведь это и градообразующее предприятие.
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь надо правильно расставить в голове акценты. У нас идет война, это оккупированная территория. И ответственность за обеспечение жизнедеятельности оккупированной территории в соответствии с Женевской конвенцией 49-го года полностью возлагается на оккупационные власти. То есть, как это может быть не жестко звучит, я понимаю, что там наши граждане, тем не менее, так сказать, ответственность за обеспечение жизни этих городов несет Российская Федерация как оккупирующее государство. Никогда не будет на оккупированной территории нормальной жизни. Единственный метод решения этой проблемы – это деоккупация Крыма и Донбасса. В тактическом плане я считаю, что украинское государство обязано и в состоянии решить проблему занятости тех наших граждан, которые из Херсонской области ездили туда работать в связи с понятным, так сказать, решением по блокировке поставок сырья, и я надеюсь, по перекрытию вот той схемы, которая работает, ну, скажем так, через Российскую Федерацию на заводы Фирташа в Крыму.
Андрей Иванович, а как вы думаете, завод продолжит свою работу, если будет окончательно перекрыты каналы поставки сырья с территории материковой Украины? Продолжит ли он работать на, там, не знаю, на сырье Шри-Ланки или из других источников, или нет?
В конечном итоге эта же ситуация диктуется состоянием рынка. Потому что ильменитовое сырье, оно не уникально с точки зрения украинского происхождения. И, кстати, украинские горнообогатительные комбинаты в состоянии поставлять это сырье и на экспорт. Но не в Российскую Федерацию, для использования на оккупированных территориях Украины. А точно так же, ну, скажем так, Фирташ в состоянии это сырье закупать. И в свое время, насколько я помню, он закупал когда-то там в Австралии ильменитовое сырье. Но логистическая вся эта схема, она, безусловно, повышает его себестоимость. Потому что она подразумевает там целый ряд перезагрузок. В частности, там, скажем, судно может прийти там, в Роттердам или в Генуе, в крупный порт, а там нужно перегружать на более мелкое. Но если это более мелкое пойдет опять-таки в Крым, то это будет нарушение международных санкций, и тут мы, безусловно, будем этому препятствовать. Если оно пойдет куда-то в Новороссийск, там будет разгружаться, потом железной дорогой везти через Керченскую переправу дальше на север Крыма, то это все удорожает сырье, это, так сказать, ну, я надеюсь, сделает экономику, так сказать, этого процесса отрицательной.
Понятно. Спасибо. Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Ну и я вот в заключение, знаете, еще вот что хотел дать, еще такую информацию. Конечно, многие жители Армянска, а также те люди, которые работают на предприятии «Крымский Титан», они рассматривают закрытие, например, предприятия как, ну, не очень большую неприятность. Но, с другой стороны, и таких людей понять можно, потому что они лишаются работы, например, и какого-никакого, пусть невысокого, но тем не менее дохода. Но с другой стороны, работающее крымское предприятие по оценке экологов требует бурить все более глубокие скважины и выкачивать пресную воду, которую могли бы пить крымчане. Все это, по оценке опять-таки экологов, приводит к засолению почв, к безвозвратным потерям, которые потом неизвестно каким образом вообще можно будет возвращать к жизни эти территории для того, чтобы там могли жить обычные люди. Это было радио «Крым Реалии», я Александр Янковский, прощаюсь с вами, услышимся.